Daosy kia nun kia nluachik. Tompo Jesus malala mvuri amin'ny anarana ondray izay miaraka amin'ny fiandrasana lehibe any fanondrahany la herin'andriamanitra mamelona hitondranay eo fahalalana ny toeranay sy ny faritray ary ireo andraikitray amin'ny mahavahoakana antsonay iray nosarahana tamin'izao tontolo izao voatokana ho an'andriamanitra ekeo tompo zao arivo zao mba ireo fitahian'andriamanitra no hitaridalana anay sy hitarika anay ao amin'ireo zavatra zay ataonay na lazainay mba hahafahany zany hitondra aja sy voninahitra ho an'ny anaranao amen. Faly any tafaverina atao fiangonana zao rivo zao sy miaraka aminareo vahoaka ka malala ary fantatro fa mahafana ny andro saingy voavy ny antso ny vadika everiko fa sivifolo mahery any dimy amy sivifolo na enina amy sivifolo natakan'zany ary somary mafana kely kokoa nony eto zany noho izany de manomboka zatra n'ilay toetrandro mafana ankehitriny. Noho izany fa tena faly any tonga eto amin'ny tabernakla amity fotoany mipasika mahafinaritra ity ary tsy afaka ilaza hoe hialatsiny any olona hiafatra lava lava ny keo maraina fa iza zany de za tsy ty tia nasatra ny faharetanareo ary av eo de hiverina amilay izy indray zao arivo zao fa iza za de nilany nitondra ny ho afatra io anareo hoe ampahanyzany fitsanganany zany nareo hitanareo ko aza manany amin'izany tsony hitanareo ny falia eo amin'izany fotsiny tsy misy na inona na inona na iza afaka anasaraka anareo amin'izany na inona na inona voaro mandrakizay eo amin'ny fanjakan'andriamanitra rehefa nametaka ny tomboka sehany teo aminareo andriamanitra dia izany anareo hatramin'ny faran'ilay fitodiana rehefa mametraka tomboka seho amin'ny finosana entana iray ny governemanta mametraka tomboka se iray eo amin'ny varavaran'ny lalambi dia tsy azo kasikasehany io vago io mandra pahatonga ny any amin'ny fitodiny rehefa mametraka ny tombo-kasehany eo amin'ny olona ray andriamanitra ary ny tombo-kaseha dia ny fanahymasina rehefa manisy tombo-kaseha olona ray tahaka an'izany izy dia mandeha makany amin'ny fitodiny mandrakizay izy tsy afaka intsony mihitsy izy ny mba hiveriny intsony satria tsarovy hoy ny efesanina toko faefatra andiny fa telopolo hoe aza mampalahelo fanahymasin'andriamanitra zay na nisiana tombo-kase anareo hatramin'ny farany hitanareo vo isy tombo-kase mandrakizay nareo vo isy tombo-kase nareo mandrakizay eo amin'ny fanjakan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahymasina eritrereto zany ankehitriny amin'izay fotoanaizay nareo amely tontondro ianareo ny devoly sy ilaza ny zavatra rehetra aminareo sy ampanganareo ary ezaka anao anareo hihevitra fa tsy zany ianareo aza miaino azy nareo ankehitriny fantatra reo fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo fantatrareo fa reo zavatra zay tianareo fa iny dia tsy tianareo tsony fantatrareo fa efa nino ny tenin'andriamanitra rehetra nareo efa nahitan'andriamanitra miasa mihitsy tetaonyhevitsy kinareo tsy nisy reo pirofo tsy mety diso hoe izy no ilay lehibe izaho noho izy voamarikareo fa izay hany voalaza tamin'ny anarany tsy nisy mihitsy zavatra anankiray naminaniana tamin'ny anarany ka tsy nitranga marina tokoa araka ny fomba nylazana azy na ny siansy gazety sary faka tsary reo mpanoratra ny zavatra hafa rehetra azy dia tsy maintsy manaiky an'izany hitanareo tsy mampanina na tian'izy ireo zany na tsy andriamanitra ny mampanao azy ireo an'izany na ahoana na hoana hitanareo mba hampahafantatra an'izany ankehitriny amin'ny mahavondrona kely ray tsarovy tsy ho an'ny vondrona goavana iray no atongavana aza matahotra rindro vitsy sitraky ny rainareo hitanareo dia metraka teny iray aminareo a manaitra alohan'ny anaovantsika ny fanendrena mpitory teny iray mihitsy ary tena manaitra ity saingy ma ahafahanareo mahafantatra fotsiny ankehitriny tsy milaza hoe tia no isamarina fa tiako ny hametraka an'izao aminareo tsy fantatro raha misy olona ato efa mba nahita fampifangaroana biby fiompy fa tsy mino an'ilay izy any efa nandinika an'izany vita ary efa nahita azy ireo naka ny tsirinain'ilay lahy ampy fotsiny azo ny kasina teo ambonin'ny vy fotsikely iray tahaka ny fisokirany ifikely anankiray ka nametraka zany teo ambonin'ny silaka vato fotsi ray ary nanodina nyireo fitaratra zay mana lehibe azy tsy fantatra hoe impiry mandra-pahatonga n'io tsirinain' io izay tsy hahafahanareo mahita ninoninona masonareo aranofo na fitaratra tsotra fa rehefa ny alehibe le izy injato na idimampolo ambozato no hahafahanareo mahita ao anatin'io ndray mitetekely io an'ilay tsirinaina angamba tsimoka kely dimampolo ka hatramin'ny zato no mietsambotsambotra manodidina izao koa ao amin'ilay vavy dia atody maro ny tonga ao anatin'ilay tsirinaina Ankehitriny rehefa izy ireo no atambatra, ankehitriny ireo roa voalohany zay miona sy mifandray, anankiray amin'io tapitra iso ihany no velona. Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Tsy mikara ihany izy ireo ary atody ra ihany, mitovy mihitsy izy roa, saingy anankiray ihany no velona. Ary tsy voafetra zany hoe iza no tonga voalohany io, satria indraindray ny atody dia any amin'ny farany indrindra, ary ilay tsimoka mety ho voan'ilay tsirinainy, ary fampianika izy ireo. Mila fahalalana iray ny afantarana na ho zazalahy ray izy na zazavavy, mena volo, mainty volo, na inona koa. Ny fifidianan'Andriamanitra zany tsy mety ho zavatra hafa, fifidianana. Na ho amin'ny fahaterahana ara-nofo aza dia fifidianana, na ho zazalahy ilay izy na zazavavy, na ho inona ilay izy. Ary rehefa miolanolana miditra ho amin'io atody kely io ilay tsimoka kely ka miendaka ireo rambo, dia izany no manomboka ny taolo andamosin'ilay zazakely avy amin'izay aviany, biby, zazakely, na inona na inona izany. Ary ny sisa amin'ireo tsimoka tapitrisan'ireo, atody ray tapitrisa, tsimoka ray tapitrisa, nefa anankiray ihany no velona. Mitovy izy rehetra, saingy Andriamanitra no mifidy amin'ny alalan'ny fifidianana hoe iza no velona, ary levona ny sisa amin'izy ireo, iray amin'nyray tapitrisa. Rehefa niala tao Egipta ny Israely, izy rehetra dia nino ny afatry ny mpaminany anankiray. Nahita an'ireo famantaran'Andriamanitra izy ireo tamin'ny alala Mosesy, nahita azy ireny ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Ary ny tsirairay dia nivoaka any Egipta sy nandeha teo amin'ny ranomasina mena, ary natao batisa tao amin'ny Mosesy. Nahita ny herin'Andriamanitra nandona azy ny tsirairay rehefa nihira tao amin'ny fanahy izy, ary rehefa nivelen'ilay ampongy Miriama, niazakazaka nandroso sy niverina teo amin'ilay morontsiraka. Ny tsirairay tamin'izy ireo isaka hariva dia nihinana ny manan-danitra vaovao avy teny amin'ny lanitra. Nisotro avy teo amin'ilay vatolampy ara-panazay ny kapohana ny tsirairay tamin'izy ireo. Ary vahoaka roa tapitrisany niala tao Egipta. Firy ny nahatratra an'ilay tanina mpanantenaina? Roa. Ray avao amin'nyray tapitrisa. Aiza izy rehetra? Jesosy no nilaza fa levona izy ireo. Nirazanareo dia nihinana ny manantany ny efitra nandrihitry ny telopolo taona, ary lazaiko aminareo fa maty izy rehetra. Misy eo amin'ny dimanjato tapitrisa eo ankehitriny ny kristiany mety amin'izao tontolo izao androany hariva, raha isaina ny katolika, protestanta sy ny rehetra. Raha ho tonga ao amin'ilay fampakarana Jesosy arak'izay vo avy nylazaiko, dia izy dimanjato tsoity eto amin'izao tontolo izao androany arivo ao amin'ny fampakarana. Ary mety ho izany izy ireo isan'andro raha isaina ny firenena rehetra izay tsy ho hita intsony. Noho izany dia mety isy amin'ny fotoana rehetra izany. Hitanareo? Ory kristianina, ndao sika hitafy ny fiadian'Andriamanitra. Ndao sika anao izay rehetra fantatsika hoe ahoana no hanompona azy, hitiavana azy ka hiandry ny fotoana lehibe io. Ankehitriny tsy hisy antapitra isan'ny maro sy olona maro hivoaka avy amin'ny taranaka iray ka hiditra. Tsy mety isy izany. Ankehitriny tsarovy ny andro tsirairay dia mamarana taranaka anankiray, ny andro tsirairay. Tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona izay nisy fanahyvalo novonjena tamin'ny rano. Fa ny andro tsirairay dia mamarana fepotaon'ny efapolo taona ho an'ny olona ray, ho an'ny sasany. Tanareo? Ary ny andro tsirairay dia maro ny voisy tompo-kase lasa any amin'ny fanjakana. Ndray androany ho tonga ilay andro farany. Ndao sika azo antoko ankehitriny raha mbola ao amin'ny saintsika tsara isika, ary ao amin'ny fiangonana sy eo anivon'ny olona izay misy ny fanahymasina tena manondro ny tena miaraka amintsika, dia ndao sika azo antoka fa mety tsara ny zavatra rehetra, ary mijanona mety tsara eo anatrehany. Aza mijanonareo, aza mitsahatra, andro manalina mandra-pahatongan'io hery mamelon'io, hitondra anareo hiala amin'ireo zavatra tontolo izao ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ianareo izay nentina marina tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka novelomin'ny fanahin'Andriamanitra dia sambatra toy ny ahoana, tokony andohalika miaraka amin'ny ranomasom-pifaliana isika andro manalina misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay nataony. Manana fanovana kely sika izao arivo izao ao amin'ny fotoana. Manana rahalahy mahafinaritra ray sika eto, rahalahy Caps. Tonga eto amintsika izy avy amin'ny fiangonana Nazariana. Ary heveriko fa marina izany rahalahy Caps. Maniry izao arivo izao ny hotendrena amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. tsy manana taratasy omena olona raisika kanefa isika dia fantatra ho afaka manana taratasika saingy mino fa ny mpitoriteny marina iray voatendry dia any an-danitra ny taratasiny tanareo ary izy dia manana zo hitoriny baiboly raha mbola manondro ny fiainany amin'ny baiboly foan'andriamanitra mino sika fa izany ny taratasy mpanendrena azy ary ankehitriny rahalahy caps dia efa voatendry ara-pombo ofisialy tao amin'ny ny fiangonana nazarianina fa itiny zao arivo zao reo loolona sy ny sisy ametra tanany ho aminy ho an'ny fanendrena hitondra nyity afatra ity zavatra iray mihaja toninina za dia efa nandrehan'ireo tatitra hatramina tet tusona ary tena tatitra mahafinaritra mikasika ny rahalahy caps eto tao amin'ny fanampiny any rahalahyntsika ny nevilla tsara fanahy izay miazona n'ilay labozin ny azavana ampanajana mihitsy arak'izay azon'ireo lehilahy roa ireo hiazonana azy efa nametra tanana teo amin'ny rahalahy neva olona isika fa tsy teo amin'ny rahalahy caps ary tiako ireo izay mpitoriteny rahalahy jackson sy izy ireo raha eto izy ireo sy rahalahy rodel ary ireo loa olony fiangonana eto raha hiakatra eto izy ireo mandritry ny fotoana vitsivitsy fotsiny ankehitriny ka ametra tanana eo amin'ny rahalahy caps ary ny hitantsika ankehitriny ao amin'ny baiboly fa tahaka an'izany nanaovan'izy ireo azy nametra tanana teo aminy izy ireo ary nametraka azy ireo nytokana avy eo ary tahaka an'izany nataon'izy ireo tamin'ny timoty izao ny voalaza tamin'ny alalan'io fanomezam-pahasoavana izay tao anatinao io avy tamin'ireny beloa isa voamarika izy ireo zany hoe nisy fanomezam-pahasoavana ray tao amin'ilay lehilahy tonga taminy tamin'ny alalan'ireo presbitera tamin'ny alalan'ny fametrahantanana ankehitriny ireo rahalahyny andro farany ireo rahalahyny andro ny faraorana dia nanao aminay izany aza an'ilay izy ho ny fangaro ny hevitra izy ireo fa nanome azy fanomezam-pahasoavana ray izy ireo tamin'ny fanaovana an'izany tsia efa tao anatin'ilay fanomezam-pahasoavana saingy nametraka ny tanany teo amin'ny fotsiny izy ireo fakatoavana fanino izy ireo hoe efa nametraka n'ilay fanomezam-pahasoavana tao anatiny andriamanitra ary nakatoan'izany izy ireo tamin'ny lala amin'ny fametrahantanana ary reto lehilahy atao amin'ity fiangonanyity reto izay inoko fa manana ny heriny mamelona ao anatin'ny fanahiny raha hiakatra fotsiny nareo rahalahy ankehitriny rahalahy rodel sy ny sisa rehetra amin'izy ireo izay ato amin'ny fiangonana ary ireo loa olona sy ireo fiangonana rahavavy manodidina mba hametra tanany eo amin'ny rahalahy caps mba hahatonga azo voatendry noho ny fankatoavantsika eto anatrehan'ny mpitipanatrika ity sy ny rahana hitory ny filazantsara ny tompo jesosy naiza naiza mety hiantsona andriamanitra azy izy dia lasa efa isantsika izy tamin'ny alalan'ny fahaterahana isantsika izy satria efa nino ny afatra isantsika izy satria de manohana ny fahamarinany teny ary tiatsika ho voatendry ara-pomba ofisialy rahalahy caps eo anatrehanareo amin'ny alalan'ny fametrahantanana hoe isantsika izy eka rahalahy rodel rahalahy caps rahalahy neval rahalahy junior jackson ny tsirairay amin'ireo mpitoriteny hafa eto tsy fantatry fotsiny hoe misy firy za tsy ataoko fa manana ny fotoany manokana izy ireo zao arivo zao noho izany dia meka reto rahalahy caps ankehitriny aiza rahalahy hunter sy ireo avy any new york za rahalahy antony ataoko fa lasa ny verina izy ireo ny tsirairay aminareo hafa zay eto zay miaraka aminay na hoany ho fary zay raha hiakatretinareo ka hitsangana miaraka aminay ankehitriny hofanekena fa mino zay hoe zany rahalahy caps firy aminareo eto no mahafantatra ny rahalahy caps atsangana ny tananareo eny ary ampidiny ny tananareo firy no mino fa mpanompon'andriamanitra ray izy atsangana ny tananareo tia sika marahalahyntsika ankehitriny tsy izao ny fomba marina an'izay antsontsika hoe fanendrena fa tiako ty mpanatriky ity tsy afaka hiranyity hiry ity ah fa tiako nareo hanampiahanandra anazy zany nanantona teo amin'ny alitara ny mpaminanyray ndray andro teo amin'ny tempoly ary raha mbola tao tempoly izy efa lehilahy tsara ray saingy niankina fotsiny teo amin'ny sandriny oziala mpanjaka ary izy de lehilahy tsara ray kanefa andray andro tao atempoly de nahita zavatra anankiray izy rehefa niditra tao amin'ny fahitana ray zay tsy mbola hitany mihitsy tany aloha nahita anjely izy niaraka tamin'ireo elatra na nidina nandrosy miverina na nerana n'ilay tranobe ny antsoantso hoe masina 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 ny tompo andriamanitra tsy to avira lahy ia hitanareo masina 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 ny tompo andriamanitra tsy to Ben. Ary rehefa nanao izy dia nietsiketsika ireo andriny tempoly, ary hoy izy hoe lozako fa lehilahy ray maloto molotra. Nafantatra izy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa nampaminana ray azy izy dia diso. Hoy izy hoe lehilahy ray maloto molotra, ary mitoetra eo anivon'ny olona maloto molotra. Ary nanidina ny ray tamin'ireo anjeny dia naka vainafy ray ka nikasika amonony, ary nanao hoe maminaniry zanak'olona, anome anay notre amin'izany ve ianao ranabavy raha sitrakao? Firy mahay antirytiny ndao sika andininy anankiray eny ary. Efa nikasika ilay mpaminany ny nafinarina, nanao azy adio dia adio araky izay tratrany. Efa ny feon'Andriamanitra nanao hoe iza no andeha ho ana, tena maly izy hoe ity aho irao tenena rito tenena de hoanganao amanana ny tenena rito tenena ritomboko tenena zao amalo e tompoiram tampotra isy anake itriny no maty amin'ny ota senatra, de noho ny antson'izy ireo mampalahelo sy mangina, angaina rahalahy angana ho an'ny fanafana azy re mamali aingana hoe tompo itya tenena rito tenena rito tenena de hoanganao amaliana tenena rito tenena rito tenena ary zao amaly hoe tompoiram aoka ho tonga manodidiny ireo no olona kahitriny ka metra tanany eo amin'ny ralankapisa. Ndao sika rehetra nondrika ny lohantsika. Andriamanitra malala ny hetsika indray ireo androny tempoly, ary eo mpahitana n'ilay fanahinaina mamelona izay miasa ao amin'ny rahalahinay izahay. Mivavaka Andriamanitra satria mahatsapa an'izao avy any ambony izy izay milaza fa tsy maintsy mandeha izy. Mametraka ny tanana eo aminy izay amalo olonao tompo ka manome azy ny tanana kavanany fiombonana, ary mametraka ny tanana eo aminy sy mampita an'ireo tsodranon'Andriamanitra ho eo aminy mba hanosoranao ny molony ny fisaina ny tena ny manontolo. Arengane izy hitondra nyity afatra ny filazantsary ity any amin'ny elakela sy ny zorony rehetra izay iantsonao azy. Ekeo izany tompo, atolotra ianao ny rahalahinay ho mpanompo ray an'ireo anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Torio ny teny rahalahiko tanora, amin'ny vanim-potoana na tsy amin'ny vanim-potoana mandrese lahatra mampirisy amin'ny faharipo rehetra sy fotom-pampianarana. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Ianao ve tsy fantatro hoe tsy voatendra ianao? Rahalahy Benna eto dia tonga eto amintsika heveriko fa efa nitory tenina andritry ny fotoana vitsivitsy izy, kanefa mbola tsy ara-pomba ofisialy izy nefitra fa izany izy, izany no antony antsoko azy voatendrina nametra tanana teo aminy teto. Ankehitriny ato anohany ny vadiny rahalahy Benna, ary olona malala ray izy, efa vehivavy mpitory teny ray izy. Koa rehefa mivady izy sy ny rahalahyntsika ka nitondra azy teto amin'ny tabernakila izy rehefa nahita sy nandreny teny izy, kanefa dia raha matoa kely mahafinaritra miaraka amin'ny toetra ray mahafinaritra, saingy rehefa hitany fa ratsy ho an'ny vehivavy ny manao an'izany dia miataka izy. hartunye nilatsaka tao amin'ny vadiny le izy. Marina mihitsy any apôstôlika le izy, tahaka an'izany ny tokony aizy azy. Maka an'ireo oronam-peo Ralabenina razo miaraka amin'ny vadiny, mandeha any amin'ireo mi any amin'ireo toerana tsy misy lalana, any tendrombohitra lavitra any, any amin'ireo aty ala, ary mandefa an'ireto oronam-peo reto izy ireo sy manazava an'ireo oronam-peo. Matetika izy ireo noroahana, voaroka, avoaka any ivelany. Izany no andrasantsika. Fa reo izay miaina ampahamasinanao amin'i Kristy Jesosy dia hiaritra fanenjehana. Fireto no mahafantatra an'i Ralabenina? Firo no mino azy ho mpanompon'Andriamanitra mendrika an'izao tsodrany izao izay angatahantsika amin'Andriamanitra ho azy? Hitanareo tsy vahinyray izy. Efa niaraka tamintsika nandritry ny taona maro sy taona maro izy. Mahafantatra azy ho lehilahy ny fanetretena iray aho. Tahaka izy manao fahadisoana maro. Manao an'izany sika rehetra, ny zavatra tiako amin'ny Ralabenina, izy dia manaiky ny andady amin'ny lohany mba hanitsy an'izany. Ary rehefa nandre izy indray andro teo amin'ny fanabadiana sy fisaraham-panabadiana, dia efa vonona ny saraka izy sy ny vadiny satria tiany izy ary izy tia azy, saingy te hilahatra amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Ninoninona ny lazainy teny dia izany ny tiany izy ireo. Mivavaka mahitainy Andriamanitra ny Benina sy ny vadiny ho an'ny asany. Ndeo sika metraka antanantsika amin'ny rahalantsika. Andriamanitra malala mametraka ny tanana eo amin'ny Ralabenina izay ho famantarana iray fa ti azy izay. Ary mino izay tompo fa sitrany ny anao asa iray ho anao. Ny hoirahana miaraka amin'ireto oronam-peo reto, andefa azy ireo anivon'ireo olon'ny tendrombohitra sasany any amin'ireo toerana lavitra izay mety tsy ho tonga ny maro aminay mihitsy angamba. Kanefa ny afatra dia tsy maintsy andeha any amin'izao tontolo rehetra izao. Mivavaka izay mba hitahinao ny rahalahinay ka nome azy ny fanahinao, ary engane izany ho tonga eo aminy. Ary tario lalana izy ka tario izy sy ny vadiny ho any amin'ireo toerana izay misy ny fanahy anankiray io angamba any lavitra any, fa tsy afaka hikatonyireo varavarana mandra-pahatonga ny ondry anankiray io entina hiditra. Tsy afa-po amin'ny 5:50 ianao. Ny tsy maintsy entina miditra ny anarana rehetra izay eo amin'ilay boky. Ampio izy ireo tompo raha mametra tanana eo amin'izay amin'ny fampiarahana azy miaraka aminay amin'ny maharahalahinay. Ary ny fanampianay sy ny vavaka ho azy dia andeha hiaraka aminy. Koa mivavaka izay mba hitahina ho azy tompo naiza naiza alehany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tahina ianao Ralabenina, omenay ianao ny tanana ankavanan'ny fiombonana amin'ny maharahalam-pitory teny. Andriamanitra hitahanao Ralahy. John Martin Earl. Firy no mahafantatra ny Earl Martin? Firy no mino azy mpanompon'i Kristy? Tonga eto amintsika izy avy amin'ny mino aho fa ny tany am-boalohany dia avy amin'ny vondrona pantekotista iray, ary veriko ankehitriny fa mitandrina izy ary manao asa ray mahaleo tena. Efa nahafantatra ny Earl raha ho tenina mpanompon'i Kristy iray aho. Tsy ho adiniko mihitsy ny hetsika anankiray, efa nisy betsaka saingy hetsika anankiray niaraka tamin'ny Earl. Tsaroko indray ariva fa niantso azy izy ireo rehefa tany Dallas a Texas. Na iza mino tsia zany de Beaumont Texas marina zany ranapavy. Ary izy ireo ny zanany kely de nandry teo ampahafatesana, ary ny hevitra izy ireo fa efa maty izy, tsy niaina intsony izy. Ary nitady ny lalany nakao amin'ny hevitra Earl. Amin'ny mahadada ray resoroka ny forotra, nandohalika teo anoloko raha teo ampandriana. Niko didi nivoaka na petra manodidina ny sandriny ka nanao hoe, rahalahy mino aho fa mpaminanin'Andriamanitra ianao. Efa nino an'izany foana ka raha iteny an'ilay teny fotsiny ianao, na maty aza ny zanako kely de mbola ho velona izy. Ary niverina tamin'ny fiainana ny zanany kely, velona izy. Mino ve nareo fa miendrika ny tanana ankavanan'ny fiombonan'ny retim-pino reto izy? Ndao sika hivavaka rahalahy raha mametra tanana eo aminy sika. Ray an-danitra mpiazay dia mametra tanana indray eo amin'ny rahalahinay Martina. Maniraka azy izay tompo ho any amin'ireo ampahany fara indrindra izay no tendrenao ka tsy maintsy andehanany, naiza naiza izany. Maro na vitsy, lala miolaka, lalana malalaka, fefy raha izany ilay izy. Naiza naiza izany tompo dia engany hiaraka amin'ireo fitahinao. Mametraka ny tanana eo aminy izay raha mirary ny fahombiazanao ho azy sy manolotra azy ny tsodranonay. Ka lay fanaza eo aminay tompony ho engany hiaraka aminy sy hitaridalana azy ary hitarika azy eo amin'ireo fanahy very any amin'ireo fefy sy lalana malala. Maniraka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitanao rahalahy Martiny. Mandehana ketriny arombanao any amin'ny tompo. Ho an'ilay tanjona ray ihany. Richard no anaranao. Firy no mahafantatra ny Richard Blair? Firy no mino azy ho mpanompon'Andriamanitra ray? Izy dia avy amin'ny nivondron'ny fiangonana pantekôtisy tamin'ny Rahalahy Blair tsaroko ny antso lehibe iray azy. Tsaroko ilay fotoana izay nisy any Rahalahy Blair tsy nety tsy te ino ahy izy satria nisy fanahy ray izay niasa niaraka taminy niteny taminy fa santoko ah. Ary raha mbola nipetraka mihitsy izy tao amin'ilay fivoriana dia niodikodina ny fanahy masina niatso an'ilay izy. Ary izy dia efa saika vonona ho an'ny ny fikorotana an-tsaina ray ary izany nanao azy tao amin'ny toerana io. Ary tsaroko ny vadiny Mateo ity ny antso andra iantro ho izy hoe raha nadabrana mamino aho fa ho faty Richa. Ary izy dia nanana mino aho fehitenda ray lasa izy ary nametraka an'izany teo aminy araka ny nangatahako taminy ka ny vavaka indro eto izy. Tao amin'ny lozam-piarakodia ny zazakely ray na ny zanany lahy. Tao amin'ny lozam-piarakodia ray ka tsy nanome azy fanantenana betsaka izy ireo miaraka tamin'ny fahavoazany ny atodoa. Ary niaraka tamin'ny vavaka na tamin'ny alalan'ny telefonina aza dia salama ilay zazakely. Mino ve nareo fa vavolombelon'i Kristy marina iray Rahalahy Blair? Mivavahanareo mba andehanany tso-dranonareo hiaraka aminy. Rahalahy, apetrao amin'ny tananareo. Andriamanitra malala mba handrona ny rahalahinay tsara fanasy ajaina ny mpanomponao izay nivoaka tamin'ny vondrony manokana mihitsy aza mba andeha ao amin'ny hazava. Ray mivavaka izay mba hitahinao ny rahalahinay Blair. Raha maniraka azy miaraka mitsodranonay sy ny fakatoavanay izay amin'ny alalan'ny tanana eo aminy ho any amin'izay rehetra mety antsoina ho azy tompo ho amin'ny asa rehetra mety izy. Engane ny fanahinao andeha hiaraka amin'ny Rahalahy Blair. Tario lalana izy ary tario ho any amin'ilay very sy eo ampahafatesana nyity izy zao tontolo zao ity mba hahafahany anampo ahitana ny ondry very io mba hahafahany hamerina azy ao amin'ny valan'ondry. Na mety ho aiza na aiza na inona na inona nanana ho azy tompo dia mangataka fotsiny izay mba ny fanahinao no hitaridalana azy sy hitarika azy mandritry ny diam-piainany. Rahalahiny izahay amin'ny fanomezana azy ny tanana ankavanan'ny fiombonana dia mangataka aminao izay mba andeha hiaraka aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tanana ankavanan'ny fiombonana, Andriamanitra hitahanao Rahalahy Blair, miaraka aminao izahay zato isanjato, mivavaka ho anao ary ianao mizavatra rehetra izay vitanay hanampihinanao hatrany. Andriamanitra hitahanao. Ahoana hoe izy ianao? Merlin Anton. Aiza? Atao fiangonana? Misy olona mahafantatra ny Rahalahy Merlin Anton ve? Vaovao izy hoa? Oh, eny, mamelahy Rahalahy. Avy amin'ny tafiky ny famonjena maro izany tadidiko izy. Azoko antoka fantatro izy ankehitriny. Za fotsiny tsy nahazatra fotsiny ny endriny teo tamin'ny fotoana io. Firy mahafantatra azy ho lehilahin'Andriamanitra ray? Firy mino fa miasa miaraka amin'ny Andriamanitra tsy angano ny tananareo? Vavaka ho azy ve nareo? Ankehitriny Rahalahy afantatra hoe fa avy amin'ny vondrom-bahoaka malaza ray ianao nitafiky ny famonjena. Bahoaka malaza ray izy ireo. Fa tena manao asa lehibe ray eny an-dalambe ny tafiky ny famonjena. Tsy afaka milaza ninoninona manohitra ny nazariany sika, ny fiangonana pantekôtista na ny tafiky ny famonjena na ny ray amin'izy ireo rahalahyntsika izy ireo. Saingy hitanareo mino sika fa mpitondra ny hafatra lehibe ray ho an'ity tena ora izay iainantsika ity sika. Tianao ve ny anao an'izany miaraka aminay? Ndao sika hanondrika ny lohantsika raha mametraka ny tanantsika eo amin'ny rahalahyntsika sika. Ray an-danitra malala, ianao no anankiray izay manao ny afso, ianao no anankiray izay mamelona ny teny mba hahafahan'izy ireo iny. Ary mametraka ny tanana eo amin'ny rahalahinay sarobidy izay ho fankatoavany fa mino hoe omba azy ianao ary anampy azy. Mandefa nitsodranonay miaraka amin'izay dia izahay izay mino fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary miazona ny hery mamelona ao am-ponay ankehitriny noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Mametraka ny tanana eo amin'ny rahalahinay izahay ary maniraka azy miaraka mitsodranonay mba ianao no hitarika azy sy hitaridalana azy ary hitondra azy eo amin'ny fisamatsamahantany rehetra tompo izay nanendrenao azy andehanany. Inganeny fanahinao andeha hiaraka aminy ary anome azy fahasalamana, tanjaka ary fahombiazanao amin'ny asam-panompony fa maniraka azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Andriamanitra hitahanao Rahalahy. Zany no tanana kavanan'ny fiombonana fantatrareo mifandraisa tanana amin'ny rahalahy. Reo rahalahy tahaka an'izany. Izany nareo dia eny ary tahanareo rehetra ny tompo. Ianao na inona na inona irinao ary ny anao ankehitriny iza ny anaranao? Rahalahy Karel. Iteno rahalahy Karel avy any Cincinnati. Ny olona raha izay mahafantatra ny rahalahy Karel atsanganiny satria avy any Cincinnati izy dia misalasalan'izany aho hoe misy olona ray mahafantatra. Milaza izy fa niaraka tamin'ny vondrona iray ary ilay vondrona dia te anendrin'ireo vehivavy mpitory teny. Tsy afaka nahatatenyizany izy ka tsy maintsy nysaraka tamin'izy ireo. Zany marina tokoa no sarahako tamin'ireo misionera batista. Dokotera Roy Davis firiny efa mbanandre azy azo antoka nandrenareo hitanareo. Te anendry vehivavy mpitory teny sasatsasana izy ka hoy aho hoe tsia tompoko amin'maly olona hoy aho dia tsy afaka anao an'izany aho eo ampahalalana tsara. Manohitra ny tenin'andriamanitra izany. Tsy mahafantatra anao rahalahy Karel fa eo amin'ny fototry ny filazanao sy io fahamarinana izay tohananao io. Tsy manana ninoninona manohitra an'ireo vehivavy ireo sika. Anabavy izy ireo, tiatsika izy ireo, saingy mino sika fa manana ny toerana izy ireo ary tsy maintsy mijanona amin'izany hitanareo. Ary mino sika fa mahalala ray ho an'ny lehilahy ray izy ireo mpanampy iray. Ary namana hoana namana hoana mihevitra sika fa izy ireo ny fanomezana lehibe indrindra akoatra ny famonjena izay hanomen'andriamanitra ny lehilahy ray. Saingy tsy manana toerana eo amin'ny pilipitra izy ireo araka ny tenin'andriamanitra. Eo amin'izany fototra izany tsy ny finoanao an'andriamanitra dia mametra tanana eo aminao izay ho fiombonana mba ho tonga andeha hiaraka aminay. Ndaontsika hametraka ny tanantsika eo aminy. Rainay an-danitra malala, ity lehilahy tanora ity azoko fantarina fotsiny hoe ahoana ny tsapany. Voaroka izy no ny tena fahamarinana iray. Fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra. Izany dia mametra tanany eo aminy izay mametraka nytsodranonay eo aminy. Enganeny fanahinao hitarika azy, hitaridalana azy ary hitondra azy mandritry ny dipiainy ny hoany amin'izay mety anyrahanao azy tompo. Aoka izy hahafantatra fa mivavaka ho azy izahay ary fanampiana iray ho azy sy anoana azy raha mbola anoana ny fahamarinana foana izy. Ekeo izany tompo maniraka azy izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hahitahanao rahalahy Karel. Apetrao fotsiny ireo tanana, ireo hafa, ianareo rehetra anome azy ny karazana tanana ankavanan'ny fiombonana ho an'izany. Rahalahy Rudel eto dia mbola tsy voatendry tamin'ny fomba ofisialy mihitsy teto amin'ny fiangonana. Afaka firy mahafantatra ny rahalahy Rudel? Mahafantatra azy sika rehetra. Very ny mahafantatra fa lehilahin'andriamanitra ray izy. Ray an-danitra malala amin'ny olonao dia mametra tanana eo amin'ity rahalahy ity izay manandalo tao amin'ireo rano lavina feno fotaka. Nahita ny fiangonany ny eny izy, nahita ny zavatra rehetra nyseho izy kanefa nino. Na dia ilay mametraka ny tanana eo amin'izay ary mampita ny tsodranonay eo amin'ny osory izy tompo amin'nykery miaraka amin'ny teny tompo ary irao hoeny fisamatsamahany tany rehetra. Engane eo aminy sy anampy azy ary irao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Rahalahy Rudel, manana ny tanana ankavanan'ny fiombonana foana ianao. Fantatro rahalahy Rudel, toy ny hoe zanak'olahy manokana izy. Za sy ny dada ny reniny dia efa nifankafantatra hatramin'ny elabe ary fantatro fa mpanompon'andriamanitra ray rahalahy Rudel. Nanompo niaraka taminy aho andriamanitra hitahanao rahalahy Rudel. Iza no anarany? Iza ianao rahalahy? Rahalahy Martin, fantatrao ve izy rahalahy Martin? Iza no anaranao? Rahalahy Mac Comas, ataoko fa tsy misy anankiray mahafantatra azy eto fa izy dia ny eny. Ty lehilahy eto ity mahafantatra azy rahalahy Taylor. Ary tonga izy mba ho ahazo an'ireo tanana hipetraka eo aminy mba ho mpitondra iray ny filazantsara izy. Rahalahy Mac Comas, avezanao rahalahy Mac Comas? Rockford, Illinois. Oh, marina ve izany? Avy any Tucson? Oh, tsaroko ilay antso ankehitriny. Teraina ny tompo. Ahoana hoe? Ny anabavinao. Noho izany eto izy ankehitriny ny vavahana indray ariva avy any Tucson tamin'ny alalan'ny telefona. Nalemy izy arivariva vitsivitsy lasa izay fa eto izy ankehitriny. Fantatra rahalahy Martin izany ry zaka izy, tsy mahagaga raha te hitondra ny hafatra izy. Ndaosika metra tanany amin'ny rahalahy antsika. Dear God, andriamanitra malala mametraka ny tanako miaraka amin'ireto hafy reto eo amin'ny mpanomponao ary manome azy ny tanana ankavanan'ny fiangonana mivavaka mba ireo fitahian'andriamanitra no izay nanindrenao azy ny fitahinao ne eo amin'ny aritario lalana izy ka tario amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ny tanana ankavanan'ny fiangonana rahalahiko sy ireo any ombanao ombanao any andriamanitra eny rahalahy eny ary tompoko mihinao fa ity no rahalahy deris za tsy ty lehilahy ty no rahalahy deris ava izy ianao rahalahy black rock akansas rahalahy nafantatra azy olokafaray mino a eto no nolaza rahalahy briwer mino a fa efa niona tamin'izy ireo ankeo maraina ary ranaba vela everiko rahalahy vela sy izy ireo zay mahafantatra azy ary mahafantatra azy olelan'andriamanitra ray mpanompon'andriamanitra ray mahafinaritra eny ankehitriny rahalahy malanako mba ho mpitondra ny afatra de tianay ho fantatra eo fa hitsangana aorianao zay anao ny zavatra rehetra zay vitanay mivavaka ho anao zay mba hitondranao ihany ko anyty afatra ty any amin'ireo ampahany fara indrindra n'izay nanyendren'andriamanitra anao mba andehanana ndeo sika metraka ny tanantsika eo amin'nyrahalantsika deris andriamanitra malala mametraka ny tananay eo amin'nyrahalanay zay manome azy ny tanana ankavanan'ny fiombonana ary maniraka azy amin'ny anaran'i jesosy kristy mba hanosoranao azy ary manome azy ny tanana ankavanan'ny fiombonana ary ny fanahinao anie andeha hiaraka aminy sy hitaridalana ary hitarika azy amin'ny anaran'i jesosy kristy amen andriamanitra hitahinao rahalahy ankehitriny mino a rahalahy antony maro aminareo no mahafantatra ny rahalahy antony efa niaraka tamintsika teto elabe izy mahafantatra azy ho mpanompon'ny kristy ray aho ny tenako mino aho fa lehilahy tanora ray nanokateny izy tsy mbola nametra tanana rapomba ofisialy mihitsy de ho aminy tsy fantany hoe isy zao ry sakaiza hitanareo fa zao ankehitriny zao ny tsara noho ny rehetra noho izany de ametra tanana eo amin'ny rahalahy antony isika ka nome azy fotsiny tanana ankavanan'ny fiombonana andriamanitra ny tsy maintsy manao ny fanendrena za de amela azy fotsiny hahafantatra ary fantatra reo hoe mino an'ity rahalahy ty isika sady ti azy ary isantsika izy ao amin'ny afatra koa tiatsika izy ahazo an'ireo fitahian'andriamanitra ary zany no angatahntsika hoeo aminy ndao sika hivavaka raha mametraka ny tanantsika isika rahalahy andriamanitra malala ity mpanompo italianina manetry tena kely ty andreo anao tompo de tongo zao arivo zao mba hametra tanany eo aminy ka ny tanana ankavanan'ny fiangonana de atsotra aminy amin'ny fomba ofisialy ava amin'ny fiangonana tompo ny herinao lehibe any aniraka nyity tovilahy ty hoany amin'ny ampahany tany sy ny fisamatsamahana zay ny antsoanao azy ary engana izy andeha ka anafaka an'ireo olona amin'ny fahotana sy aretina ary anompo anao tompo amin'ny andro mpiainany rehetra ary engane ianao hitarika azy hitaridalana azy engane ireo tsodranonay omba azy raha maniraka azy zay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen andriamanitra hitahinao o tsy fantatro eo amin'ny fifandraisana raha telefony isika 50 cents ny ray minitra misy olo lafa ve eto zay mila mekareto ary lazao ny anaranareo izy nareo rahalahy eo amin'ny fanamafisapeo eto ambony eto mihitsy teneno amin'izy ireo fotsiny zay ve izy ireo reo rahalahko reto lehilahy reto mino an'ity afatra ty ony fahamarina avy amin'ny tenin'andriamanitra ve nareo mino an'izany amin'ny fonareo rehetra ve nareo eny ary fa manirinareo ary mihevitra hoe raha mametra tanany eo aminareo zay tianay ho fantatra aleo fa miaraka aminareo zay ary anao ny zavatra rehetra zay azonay atao anampihina anareo ary akehitriny tiako nareo rahalahy mba hahafahako mametra tanana eo amin'izy ireo ihany ko hiakatreto avy atrany akehitriny ary ndao sika rehetra hanondrika nylohantsika raha mametra tanana eo amin'izy ireo sika andriamanitra malala indro ny vondrondehilahy ray mametraka ny tanako eo amin'ntsirairay amin'izy ireo a amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra ary engane ianao zay niantso azy ireo mpitory teny mba hitoriana izy ireo an'izany tompo amin'ny andro mpiainany rehetra ary hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra manome azy ireo ny tanana kavana ny fiombonana zay ary ny vavaka mba ireo fitahinao any omba azy ireo tompo raha mitsodrano azy ireo zay mandefa nitsodranonay engane zany andeha any amin'ny fisamatsamahany tany rehetra zay nentsonao azy ireo andehanana engane izy ireo hiasa sy anompo anao ao amin'ny fahaizana zay niantsonao azy ireo engane izy ireo ahery fo ary ho tena mpanompon'andriamanitra ekeo zany tompo ary mangataka an'izany amin'ny anaran' jesosy kristy zay andriamanitra hitahnareo tsirairay aralahy andriamanitra hitahnao andriamanitra hitahnao rahalahy andriamanitra hitahnao andriamanitra hitahnao rahalahy homza ny tompony omba anareo ny tsirairay avy isaorana ny ilay tady zay ny mamatotra ny fotsika ao fitiavana kristianna lay fombonany firaisan-tsaina de mitovy amin'ilay any ambony tsy mahafinaritra ve izy eritrereto fotsiny ankehitriny hoe mpitory teny firy ny oeto zao arivo zao mba hametra tanany amin'izy ireo tsy fantatra hoe teo amin'ity fifandraisan'ny telefonin'ity sika raha melanareo any velany anny amin'izany tsy fantatro ilay izy hitanareo tsy fantatro mihitsy hoe ampitan'ity afatra kely ity izy ireo zao arivo zao fa isika de amaky ny teny sika ankehitriny ary ivavaka ka hiditra avetrany ao amin'ity afatra ity zay tsapako fa nampitondray ny fanahymasina ho anareo zao arivo zao ary akehitriny raha mbola mamadiky sika ho amin'ny ho an'ny lahateny ola zaiko zany afaka fotoana foy ndao sika madika ho amin'ny nomery ny toko faharoa amby roapolo andinyny faraiky amby telopolo nomery toko faharoa amby roapolo andinyny faraiky amby telopolo ho an'ny lahateny iray raha mbola mamadiky nareo raha tianareo ny amaky de vakio zany na mario tiako nareo rehetra tsy aro ankehitriny mandra-pahitako anareo indray manantena ndray andro amin'ity fahavaratra ity raha sitrako ny tompo ary raha misy zavatra ray mitranga tsy hafahako andeha any ampitandramasina dia hiverina fa mino sika ankehitriny hoe tony ny ahoana ny asan'izao rehetra izao hoe ny fanahy masina no aniraka antsika ankehitriny eo amin'ny lalana iray izay nofidinin'ny tena ny anondrahana antsika ary izany ny fomba tiantsika hanaovana azy ny tompo hitahanareo ray efa amaky ny teninao zay ianao ne hitahany zany aranositra an'izany ho an'ny fahazonay mangataka amin'ny anaran'i jesosy kristy zay amen ny boky ny nomery ny toko faharoa amby roapolo ary ny andininy faraiky amby telopolo ary nampahiratin'ny tompony masony balama ka nahita n'ilay anjerin'ny tompony tsangana teo amin'ny lalana izy ary ny sabany voatsoaka ny an-tanany dia nanondrika ny lohana izy ary lavo ny akohaka tamin'ny tavany ankehitriny eo ampahamakinana io mba hanorenana tsoakevitra iray manodidina izany dia tiako ny andray ny loha hevitra hoe mba manova ny hevi ny kasika ny teniny ve andriamanitra tena lahateny iray zany ary zany ny fahamarinana lehibe iray izay tokony ho azontsika afaka milaza zavatra ray ve andriamanitra nefa av eo dia anao hoe mialatsiny ah tamin'ny lazako an'izany afaka misintona ny teniny ve andriamanitra rehefa avy nylazainy zany ankehitriny ao amin'ity filazany eto ity ny antony ny fidianako an'ity filazany ity dia satria izany ny iray amin'ireo filazany ny baiboly hoe ny mpamakiray izay miezaka ny ahita na miezaka ilaza fa manova ny heviny andriamanitra ity dia toy ny hoe mbola nanova ny heviny izy mihoatra lavitra noho ny toerana rehetra ao amin'ny baiboly izay fantatro satria niteny zavatra anankiray tamin'ny balama izy nefa niteny hafaray taminy avy eo ankehitriny olona maro no niezaka nanao amin'ny balama fotsiny o ho mpanao hatsarana ray na hataka an'izany fa tsy mpanao hatsarana ray balama mpaminany ny tompo anankiray izy ankehitriny anao sarisary ny afatra kely sika aloha tao amin'ny diany ny israely avy tany nandenaka ny palestina avy tany egipta ary nomba azy ireo ny tompo ary izy ireo dia ny fahavalo rehetra izay nitsangana teo anatrehan' israely dia voentaka tamin'ny lalana satria nilaza andriamanitra fa andefa fanenitra eo anoloan'izy ireo izy ary androka ny fahavalo raha mbola nandeha tao amin'ny fankatoavana ny didiny foana izy ireo tsy goavana be mihitsy ilay asa ireo amalekita reo olombe tamin'ilay andro dia tsy nidika ninoninona tamin'ny israely na lehilahy kely ara-batana azy izy ireo dia nandeha tamin'ny hoy ny tompo hoe noho izany tsy nampaninona no ninoninona ilay fanoerana fa hitan'andriamanitra hoe tsy diso tamin'ny israely mihitsy ny teny fampanantenany.
Ary
Israely any testamenta taloha de tandindony ny apakarina any testamenta vaovao, mivoaka avao amin'ny izao tontolo izao, mandeha eo amin'ny lalana makany Kanana na ilay Kanana zay andehanantsika ny arivo taona. Ankehitriny, mamariky sika fa Moaby eto no tandindo ny fiangonana. Fa Moaby vo avy nandripaka an'ireo mpanjaka sasany izy ireo ary nampitsoaka an'ilay fahavalo. Namono ny zavatra rehetra, naka an'ilay tany dia nandroso teo akaikin'ny Moaba. Ankehitriny, tsy firenena mpanompo sampy velively Moaba. Firenena ray izay nanompo an'ilay Andriamanitra ray ihany izay ny tompon'ny Israely Moaba. Ary ny tany Moaba dia nanomboka tany amboalohany tamin'ny zanaky Loto, tamin'ny alalan'ny zanany vavy manokana. Ary izy amin'ny mahampanorona ny firenena io dia nandamina an'ireo fankalazany sy ny sisa sady nanao firenena lehibe ray avy tamin'izany ka niamaro izy ireo ary nanohy. Ary ankehitriny avy amin'ny taranaky Abrahama ny Israely fa tsy avy amin'ny Lota. Israely dia nivoaka avy tamin'ny Isaka, Jakoba. Ary Israely dia mivoaka avy tao amin'ireo fokoromby folo avy tamin'ny Jakoba izay natsona taty aoriana hoe Israely satria nitolona tamin'ny tompo izy. Ankehitriny ao amin'ity ary nareo olona ny velany ao amin'ireto telefona dia tiako ny laza aloha fa za dia tsy maniry ny ompitsikera ary manantena fa tsy izany aho. Saingy ny afatra izay nomena dia tsy maintsy matoky amin'izany afatra izany a, raha tsy izany dia hope tsara velatsiray aho. Hitanareo, za dia tsy afaka ilaza mihoatra an'izay nandrahana olazaina. Ary za dia mihevitra fa ireo fiangonana voarafitra ny fahavalo lehibe an'ny fitsambanana kristianina amin'izao andro izao. Tena mino amin'ny foko rehetra fa haka endrika ho amin'ilay mariky ny bibidia izany amin'ny farany. Zay azoko heveriko fa afaka manam-pirofo an'izany amin'ny alalan'ny baiboly miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra efa nataoko izany. Fa aka endrika ao amin'ilay mariky ny bibidia izy ao amin'ny fiombonambe ny fiangonana, satria tsy mba nahafantatra mihitsy Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra fiangonana ray voatendry, fiangonana voarafitra. Tsy mihitsy, tsy nanao an'izany mihitsy izy ary isaky ny manao rafim-pandaminana ray olona io dia miala amin'izany fanahin'Andriamanitra ary tsy miverina intsony indray. Anontanio mpahitantara rehetra na mety ho efa mpamakiray ny tenanareo. Tsy mihitsy, rehefa nandrafitra izy ireo dia nametraka azy teo amin'ny talantalan'Andriamanitra ary teo amin'izany nandehanany janona izy nanomboka teo. Nitombo ara-mambry izy ireo saingy tsy nisy famoazany fanahy mihitsy, tsy mihitsy intsony. Moaby eto ny tandindony tahaka an'izany satria izy ireo dia firenena voarafitra iray tao amin'ny tany manokana tahaka ny tao amin'ny anaram-piangonany. Ary nanana ny fivavahany manokana izy ireo tany, ary ny fivavahany dia ilay fivavahana ray ihany izay nananany Israely. Moabita izy ireo ary nino an'i Jehovah Andriamanitra saingy vondron'olona ray voarafitra izy ireo. Ary ankehitriny tahaka ny any hony izy ireo an'ilay fiangonana ara-nofo no any hony Israely an'ilay fiangonana ara-panahy tao amin'ny diany. Ankehitriny tsy firenena ray voarafitra ny Israely. Raha mbola nanaraka an'Andriamanitra foana izy ireo dia naleo tena. Tonga izy ireo mpivahiny, tsy nisy toerana andehanana na taizana andehanan'ilay andriafo, dia nandeha miaraka tamin'izany izy ireo. Tsy firenena anankiray voarafitra izy ireo. Nanana fandaminana ray izy ireo teo anivony satria ny famorana no nanome azy ireo an'izany. Teo ambany didin'Andriamanitra saingy tsy firenena anankiray voarafitra mihitsy izy ireo tamin'ny fotoana io. Rehefa lasa firenena ray voarafitra izy ireo tamin'ny farany, dia teo nalavo azy ireo sy nandavany mesiany. Ary mahitsika kehitriny isan'andro fa rehefa ireo ara-nofo sy ara-panahy ireo, reo fanahy ny fiangonana sy rafim-pandaminana ny miona, dia misy fifandonana iray foana. Tsy mety diso noho izany mihitsy ilay izy mifandona foana izany, satria hitatsika fa misy fielonana ray ao anatiny. Ary eo ao amin'io fielonana io dia izany no miteraka an'ireo fampitahana ara-nofo, fakantaka ary hitantsika ao zany amin'izao andro izao tahaka na izy azy tamin'izany rehefa manao zavatra anankiray ho an'ny sambatan'olon'andriamanitra dia miezaka mangala tahaka fotsiny tahaka ny nataon'andriamanitra ho an'ny olona io ny olona rehetra hitanareo miteraka fananana ray zany ary manao fitondrantena ranofo ary amin'izay fotoana izay izy ireo raha tsy afaka ilay lafi ny hafa mahazo an'ireo vokany ara-panahy amin'izay fotoana izay dia alainy amin'ny alalan'ny fahefana ara-pôlitika zany na manao zavatra ray solony izy ireo mba anakorotana ny sain'ny olona mba hitondra mpianatra ho arin'ny tenan'izy ireo zany marina tokoa no nseho tamin'ilay tena voalohany tahaka ny kaina sy abela ireo tovolahy roa teto an-tany ary rehefa nanolotra ho an'andriamanitra fanalitra tsara kokoa noho ny anykainy abela ka nanamarina ny abela andriamanitra tamin'ny alalan'ny fifidianana ka nandray ny fanatiny dia niteraka fialonana tamin'ny kainy izany satria nialona ny ralàny izy ary namono ny ralàny nanomboka tany amin'ny voalohany izany dia rehefa ilay ara-nofo sy ilay ara-panahy kanefa nanompo an'ilay andriamanitra ray ihany kaina sy abela samy nanorona n'ilay karazana alitara ray ihany izy roa ary nanompo an'ilay andriamanitra ray ihany izy roa tao amin'ilay fiangonana ray ihany alitara ray ihany fa ikaina tamin'ny alalan'ny fiheverana ranofo dia nitondra an'ireo voankazo ny tany ary nametraka azy ireo teo ambonin'ny alitara ireo fanalitra ray ny hevitra hoe azo antoka fa io no hamaliana an'andriamanitra ho an'ny fanaovam-panavotana iray noho izany dia tsy maintsy nitondra an'izany izy tahaka ny heveriny olona amin'izao andro izao hoe ireo poma izay nalain'ny adama sy eva no niteraka ny fahotana fa nahina nahina dia heveriko ankehitriny fa lazain'izy ireo amponga be ndanitra ray izany na zavatra anankiray ankehitriny nilaza ny sasany tamin'izy ireo voatsela kory izay fa zavatra hafa ilay izy ary fa iabela ny nanana n'ilay fanatitra marina fantany fa ranona vitany izany noho izany dia nitondra zanako ny ray izy ary rehefa nandrainy azy andriamanitra ankehitriny abela tamin'ny finoana tamin'ny fanambarana tsy nisy fomba hafa tsy nisy baiboly voasoratra teo noho izany hitanareo ny fiandohan'ny fahamarinana dia ny fahamarinan'andriamanitra voambara ary miorona eo amboniny izany ny fiangonan'andriamanitra velona manontolo jesosy indray andro ny alavy teny an-tendrombohitra dia niteny tamin'ireo mpianany hoe lazay milina ho iza moa ilay zanak'olona ny ray milaza fa ianao no mosesy ary ny ray hafa milaza fa ianao no eliasy ary ianao no jeremia na ny anankiray amin'ireo mpaminany hoy izy hoe fa ataonareo ho iza kosa teo ilay apôstôly petera voatsindry mandrin'andriamanitra no velomin'ny fanahy nanao an'ilay filazana goavana hoe ianao no kristy ilay zanak'andriamanitra velona mario ilay filazana sambatra ianao ry simona zanak'i jonasy fa tsy nofo mandrano nanambaran'izany taminao ny raiko any an-danitra ny nanambaran'izany taminao ianao no simona eo amboniny ity vatolampy ity vatolampinina ankehitriny hoy ny katôlika hoe eo ambonin'ny petera ilay vatolampy vato kely ary hoy ny protestanta hoe eo ambonin'ny kristy ilay vatolampy tsy teo hafa fa teo ambonin'ny fanambarana izay nanana ny petera izany hoe iza izy tsy misy olona afaka anatona ho jesosy raha tsy nyraiko no mitarika azy ary izay rehetra nomeny raiko ahy no anatonahy ianao ny kristy ilay zanak'andriamanitra velona zambatra ianao ry simonina zanak'i jonasy fa tsy nofo mandrano nanambaran'izany taminao fa nyraiko izay any an-danitra eo amboniny ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ary ireo vavadiny elo tsy aresy azy tenin'andriamanitra voambara ara-panahy mario abela tamin'ny finoanan'andriamanitra dia nanolotra fanatitra tsara kokoa ary ny hevitra ilay mpino ara-nofo fa ireo asan'ny tanany manokany izany ka ary ireo voninkazo fanatiny tsara tare izay nentiny no hoeken'andriamanitra ary nanao fifandonana iray izany hitantsika fa tsy maintsy ny fandony abrahama sy lota hitantsika fa i mosesy sy datana kora dia nanana n'ilay fifandonana ray ihany mosesy tamina mpaminany ray voatendry niaraka tamin'ny teniny tompo dia nanamarina fa izy no voafidy ho mpitarika azy ireo ho an'ilay ora sy hoe i Abrahama no nampanantena an'ireo zavatra rehetrareo ary indro Mosesy fa nanao marina an'izay nolazain'Andriamanitra fa hisy Iseo. Ary Kora tamina ranofo de te anangana rafim-pandaminana iray teo anivon'izy ireo, te anao vondron-dehilahy iray izy, fa tsy mifanaraka amin'ny olona tahaka an'izany Andriamanitra. Zany maneho mihitsy teo ao amin'ity soratra ity tandindona iray an'ilay dia amin'izao andro zao fa tsy rafim-pandaminana no tendren'Andriamanitra, satria vantany vao nanao an'izany Kora. Hoy izy ta Mosesy hoe makabe loatra ho an'ny tenanao ianao. Amin'ny teny hafa, masina amin'ny fiangonana manontolo, nahoana ianao de milaza fa ianao rery ny lehilahy masina? Tsy manana zoanao zavatra tahaka an'izany ianao. Miezaka manao ny tenanao olona ray goavana ianao. Masiny sika rehetra, zanak'Andriamanitra sika rehetra. De nanodina ny lohany fotsy Mosesy ary ny alalavitra hoy izy hoe tompo, inona no ataoko? Hoy Andriamanitra hoe sarao aminy ny tenanao, efa leo an'izany a, ary nateliny tao anatin'ny tany izy. Hitanareo, nisy fifandonana iray rehefa miona ilay ara-nofo sy ilay ara-panahy, de misy fifandonana iray foana. Rehefa niona Jodasy Jesosy de nisy fifandonana iray, ny anankiray zanak'Andriamanitra, lay ray hafa ny zanak'i Satana. Tahaka ny Kaina sy Abela mihitsy nisy fifandonana iray rehefa niona izy ireo. Ny ray tamin'izy ireo de mpitahiry volan'ny fiangonana, ary lay ray anankiray hafa de pastera. Ary tahaka ny ankehitriny, tonga ao amin'izao andro izao sika eo amin'ilay zavatra ray an'iray, lay anara-piangonana ranofo eo amin'ny ampakarin'i Kristy ara-panahy. Tena samy hafa betsaka amin'ireo rafim-pandaminana ara-nofo ilay ampakarin'i Kristy ara-panahy, hanika tsy misy fampitahana mihitsy ao amin'izy ireo. Mario ankehitriny miezaka foana anahaka an'ilay ara-panahy ny ara-nofo, saingy tahaka ny tao amin'ny Jakoba zay sao tsy ety zany, tsy ho mety zany. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny fanaovana asa sola izy, za de mino fa lehilahy tsara kokoa noho Jakoba tokoa Esao teo mason'ny olona. Miezaka nykarakarany dadany izy, jamby izy, mpaminany ray, ary ireo zavatra rehetra zay nezahany natao, kanefa tsy nihevitra n'izany ho asa ara-nofo mihitsy Esao. Nihevitra izy fa afaka miditra amin'ny alalan' izay nataony, nanao zavatra tsara ho an'ny olona ray izay mety tsara. Fa i Jakoba ny fanahiny manontolo de ny ahazo an'io fihizokina io, ary zany nekeny'Andriamanitra ho ara-panata ho aminy. Mario zany foana no manao an'ilay ara-nofo ankahala n'ilay ara-panahy, zany nanao an'Kaina ankahala ny Abela, zany nanao an'Kora ankahala Mosesy, zany nanao an'i Jodasy ankahala an'i Jesosy, ary mandeha mitohy sy mitohy zany. Zany manao an'ilay ara-nofo ankahala n'ilay ara-panahy, tahaka an'Kaina tany amin'ny voalohany nankahala ny Abela, ilay anankiray izay nandraisan'Andriamanitra fanatitra, ary miezaka ny mandrava azy ireo. Miezaka mandrava n'ilay fitaomana mihitsy ary izy ireo. Miezaka mandrava ny zavatra rehetra izy ireo, satria tsy misy hafa tsy felonana zany. Nanomboka tamin'ny Kaina zany, ary nanaprofo fa felonana ilay izy, ary mbola ilay zavatra ray ihany zany amin'izao andro izao, rehefa ilay ara-bojanahary, ilay ara-nofo sy ilay ara-panahy no miaraka miona. Zany manaprofo fa Satana zany, tsy misy fomba hafa satria avy amin'ny Satana ny felonana. Ary avy eo de manao fakatahaka ray an'ny fahamarinana izy. Olona ray miezaka ny akatahaka zavatra zay tsy misy, tsy voatendry anao an'izany izy ireo. Firy amin'izany no efa hitantsika amin'izao andro faran'izao. Oh, atray, firy amin'izany. Noho izany hitantsika fa Andriamanitra de manao mihi tsy manova ny heviny mihitsy mikasika ny teniny tany am-piangonana, fa izay antsony de izany ny tendreny. Tsy misy olon-kafa afaka maka an'izany toerany izany. Tsy nisy olona afaka naka ny toera Mosesy, tsy nampaniana na Kora firy no nitsangana, ary na datana firy, fa i Mosesy no natsoan'Andriamanitra tsy mampaniana. Fa ary rehefa tsy andeha amin'ny sitrapony tanteraka ny olona, dia manana sitrapona avela iray tokoa izy izay amelany anareo andeha. Mario mamela an'izany izy, eny ary, saingy anao an'izany hiasa ho an'ny voninahiny izy ao amin'ny sitrapony tanteraka. Ankehitriny raha hodianareo, mitovy fotsiny tany amin'ny voalohany dia tsy sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny ahaterahany zanaka teto an-tany tamin'ny alalan'ny taovam-pananahana. Tsia tompoko. namorona ny olona avy tamin'ny vovontany andriamanitra, tsoka fofonaina tao aminy ary lasa olombelona ray izy. Naka mpanampy ray avy tao amin'io lehilahy io izy ary nanao vady ray ho azy. Zany sitrapon'andriamanitra voalohany sy tany am-piandohana. Fa rehefa niditra ny fahotana ka nanao an'ilay zavatra zay nataony, tamin'izay fotoana izay de navela ny anambady vady ray ny lehilahy ary nadalàna ary nahazo zanaka tamin'ny alalany. Miamby tsara mameno ny tany amin'izay fotoana izay raha tahaka an'izany no anaovanareo azy. Zay hitanareo tsy izany mihitsy ny sitrapony tanteraka. Noho izany ireo zavatra rehetra zay nanana fiandohanareo dia tsy maintsy anana fiafarana, tsy maintsy ho tonga ny fandringanana ny fahotana rehetra, tsy maintsy foanana ny fahotana rehetra. Noho izany ao amin'ilay arivotoana lehibe rehefa tonga ny fitsanganana dia tsy mila ateraka indray amin'ny alalan'ny raintsika sy renitsikisika, fa andriamanitra tahaka ny nataony tany amin'ny voalohany no hiantso ny olona avy amin'ny vovontany ary mpanampiny miaraka aminy. Marina izany. Tahaka an'izany nataony tany am-boalohany. Ko noho izany tsy manova ny heviny mikasika ny zavatra rehetra mihitsy andriamanitra fa hamelanareo anoy izy. Ankehitriny lalana lava ray ty mba hatongavana eo amin'izay tiako lazainy eto mikasika an'ity, fa ary fa izany de nareo de tiako nareo azo an'ilay izy. Hitanareo hamelanareo anao zavatra ray andriamanitra ary hitanareo mihitsy aza amin'ny fanaovana an'ilay izy, saingy mbola tsy sitrapony tanteraka foana izany. Namelany Israely an'iray lalàna ray andriamanitra ao amin'ny Eksôdosy ny toko fasivy ambin'ny folo. Nefa efa nanome azy ireo mpaminany anankiray ny fahasoavana, andry afo, zanak'ondry, fanatitra iray, hery manafaka iray, saingy nangataka lalàna iray izy ireo. Tsy izany ny sitrapon'andriamanitra, saingy nampidirina ilay izy satria mila an'izany ny olona. Ary voahozona tamin'ilay tena lalàna izay nilaina izy ny mahazo ny sitrapon'andriamanitra ny tsara indrindra. Izany no nampianariny antsika. Atao anie ny sitraponao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao. Tsy maintsy manolotra ny tenantsika eo amin'ny sitrapony sy ny teniny isika. Aza mametra-panontaniana amin'izany, ino izany? Aza miezaka ny ahita lalana iray miodina amin'izany, ray fotsiny araky ny maha izy azy izany. Tena maro ny te handeha hiodina maka lalana hafa ray, ary rehefa makinareo dia mahita ny tenanareo manohy, mahita an'andriamanitra mitahanareo nareo, saingy miasa ho amin'ny sitrapony navely fa tsy aho amin'ny sitrapony tanteraka masina. Manelan'izany izy araka ny lazaiko, saingy izy dia tsy tsy mila an'izany ho sitrapony tanteraka, fa anao an'izany hiasa mba hanaja sy hitahany sitrapony tanteraka. Ary ny fanananananaka amin'ny alalan'ny taovam-pananana no anankiray amin'izany. Mario ankehitriny moaba eo mpanomboana dia firenena tsy ara-dalàna iray. Nanomboka izany tsy ara-dalàna kanefa tamin'ny alalan'ny ray mpino anankiray sy zanaka vavy mpino ray. Marina mihitsy raha anao tandindro an'izany nareo ka hampiasa hevitra ara-panahy ray dia afaka mahita ny eo anaram-piangonana mitsangana eo io nareo, tena mazava tahaka ny zavatra rehetra. Azo antoko hitanareo diso daholo ilay zavatra manontolo. Ary jereo rehefa nentina ilay izy nanomboka tahaka an'izany dia tsy afaka mihitsy nitoy ilay izy tahaka ny vongana oram-panala manohy mangorona hatrany sy hatrany ary hatrany. Alaivo fahadisoana anankiray ary manomboa amin'io fahadisoana anankiray io dia anohy angorona zavatra anankiray ao arinin'ny ray hafa fotsiny nareo, ary zavatra anankiray mitovy amin'ilay ray hafa ny rehetra ao arinin'ny ray hafa. Ary tahaka an'izany nanomboany fiangonana. Tahaka an'izany nanombohany tao Nice Roma, rehefa ilay fiangonana katôlika romana tamin'ilay tena voalohany mihitsy izay niaviny dia ny pantekosta. Fa rehefa nandrafitra izy ireo ka nampiditra ny fahakalazana tao amin'ny fiangonana dia nanomboka nanao izy ireo, nanao vavaka tsy enjery ary manisa sapole sy mivavaka ho an'ny maty ary ireo zavatra hafa rehetra ireo. Ary nanomboka nangorona fotsiny izany tamin'izay fotoana izay avy amin'ny fahadisoana anankiray mankany amin'ny ray hafa, fahadisoana anankiray mankany amin'ny ray hafa any ka jery ireo izay nandehanany. Tsy misy fanehona anankiray an'ny pantekosta ao anatiny mihitsy. Hitanareo fahadisoana anankiray makaray hafa izany, makaray hafa. Zavatra anankiray ihany no atao izany dia mamafa ny zavabita ary miverina any amin'ny voalohany. Nefa nanomboka tamin'ny fanamarina ny Martin Luther. Tokony ho nandroso lavidavitra kokoa izany ny fiangonana luterana. Hitanareo raha lutera rehefa nandrafitra izy dia tsy afaka nandray ny fanamasina ny Wesley satria voarafitra izy, ary tsy nahataty an'izany ny olona. Noho izany dia nivoaka avy tao amin'ny fanahy. Ankehitriny ny zondro ny Lota eto na i Moaba dia zanaky ny zanaka vavin'ny Lota tsiara dalany ho mpanomboana. Mariwa ketiny amma fiangonana ranofo, Moaba de maneho an'ilay anaram-piangonana aranofo. Israely no maneho an'ilay fiangonana ara-panahy. Israely misy ny fiangonana iray marina de ny ampakarina an'izany andro izany, natsona hivoaka avy tao Egipta ary no hamarinina ho ny fahamarinana. Mario rehefa izy ireo, ireo roa ireo no niaraka ny aona. Samy nanolotra n'ilay fanatitra ray ihany izy roa ireo. Samy nanorina izy roa, nahita alitara fito. Samy nanolotra fanatitra madio izy roa, omby. Ary nanolotra ondry lahy mihitsy azy izy ireo, manambara fa ho avy ny mesia iray. Ara-potitra de nitovy marina tokoa izy roa. Israely eto ambany ao amin'ilay loasa, Moaby ao ambony ao amin'ilay avoana. Ary Moaba niaraka tamin'ny alitara fito, Israely niaraka tamin'ny alitara fito. Moaba niaraka tamin'ny omby fito, Israely niaraka tamin'ny omby fito. Moaba niaraka tamin'ny ondry lahy fito, miresaka ny amin'ny fiavian'ny Mesia, Israely niaraka tamin'ny ondry lahy fito. Inona ny fahasamihafana teo amin'izy ireo? Ara-potitra samy marina izy roa. Saingy hitanareo, tsy nanana n'ilay fanamarina ny Moaba hoe niaraka tamin'izy ireo Andriamanitra. Firenena ray fotsiny izy ireo vondro ny fankalazana anankiray. Fa Israely de nanana mpaminany ray miaraka tamin'izy ireo. Nanana vatolampinkapohana ray izy ireo niaraka taminy. Nanana andry afo ray izy ireo. Nanana menarana varahana ray izy ireo ho an'ny fanasitanana. Nanana ny fitahian'Andriamanitra izy ireo nandeha niaraka tamin'nihitsy ary zanak'Andriamanitra natsonina hivoaka izy ireo. Ankehitriny mahita an'izany tena manao tandindona tanteraka isika eto ao amin'ireo fiangonana an'izao andro izao. Fa tsy tahaka an'izany Moaba, mpivahiny ray ny Israely nitery toerana, nataiza nandehananio andriafo de nandeha miaraka tamin'izany izy ireo. Moaba tsy tahaka an'izany, namina tsara tao amin'ny anaram-piangonany manokana izy ireo, tao amin'ny fireneny manokana, tsy nietsika izy ireo, nijanona tsara teo, nanana an'ireo fankalazana izy ireo, nanendrandreo zavatra araka ny tokony ataony izy ireo, ary nanana andreo miaramilany, nanana andreo mpiadiny izy ireo, nanana ny mpanjakany izay nananany izay andraisany baikony sy ny sisa. Fa nahita ny Israely miaraka tamin'ny zavatra ray izay tsy nanana ny Moaba, nahita hery mahery ray teo anivon'ny Israely izy ireo, ary mpaminany ray izany, ary Mosesy io mpaminany io. Fa fantany hoe rehefa ratsy ilay ady de nanangana ny tanany fotsiny izy ireo, ary niazonazy ireo nitsangana teo de niova ilay ady. Noho izany de tsy nanana ny tahaka an'izany izy ireo. Noho izany niezaka izy ireo niatrika an'izany tamin'ny politika, niaraka tamin'ny fisotonana ara-politika. Naniraka nankany amin'ny faritra hafa izy ireo ka nanankarama mpaminany ray mba ho tonga, mba hahafahany anana mpaminany ray sy anana hery eo anivony tahaka ny nananan' Israely teo anivony mihitsy. Hitanareo ve ilay fampitahana ranofo? Afaka mahita n'ilay fiangonana ranofo n'izao andro izao ve ianareo? Nanao an'ilay tena zavatra iray ihany izy. Mario ankehitriny samy anana mpaminany izy roa. Ny fahasamihafana tokana dia Mosesy ilay mpaminanin'Andriamanitra dia Andriamanitra ny mpanjakany. Tany nandraisany baikony, ny teniny tompo. Ary Balama izy koa dia nanana mpanjaka ray, ary Balaka izany mpanjaka izany, ilay mpanjakany Moaba. Ary tany nandraisany baikony sy ny fitahiny. Noho izany hoy Moaba tamin'ny Balaka hoe, avia ty na Balama, nanao hoe avia ty ka ozono ho ato ty vahoaka ty fa mameno ny tava ny tany manontolo izy ireo. Tonga fotsiny izy ireo ary manongotra ny zavatra rehetra tahaka ny anongotan'ny omby ny ahitra. Hoy izy, avia ty ankehitriny ary azoko fa afaka manozona ianao, afaka mitaha ninoninona nataonao de ekena. Ankehitriny teana mariky isika fa mpaminany ray voatendrin'Andriamanitra ty lehilahy ty saingy nivarotra ny fizokiny ho an'ireo antony ara-politika, tahaka ny nataon'ny fiangonana amin'izao andro izao mihitsy, tahaka ny Luther, Wesley, Pantekosta sy ny vondron'izy ireo manontolo nivarotra n'izany ho an'ireo fanotonana tao amin'ny rafim-pandaminana. Mosesy teo ambanin'Andriamanitra, Balama teo ambanin'ny Balaka. Kanefa samy lehilahy natson'Andriamanitra ireo mpaminany roa ireo, ary izy roa samy ara-panahy. Mario lay fa samy afana. Sam nanana lorain tsirairay. Ny an Moses te andriamanitra, ny an Balaama de Balaka. Mario eto hoe ahoana no ampiarana an'ilay ara-panahy manam-porofona fa diso ilay ara-nofo. Mosesy ny ran'andriamanitra tao amin'ny laharana andraikitra dia ny aona ary no aikeny mpaminanin'andriamanitra hafa ray. Azonareo eritreretina ve zany? Mosesy nantsoin'andriamanitra, notendren'andriamanitra, nitsangana teo amin'ny andraikitr'andriamanitra, niditra teo amin'ny vondrona mangatsika mpanara-potitra io ary noaikeny mpaminanin'andriamanitra hafa anankiray izay voatsodranso ny tendren'andriamanitra. Ahoana no itenenanareo an'ilay fahasamihafana? Samy nanana mpaminany izy roa ireo. Miteny tamin'ireo mpaminany roa ireo andriamanitra. Ny sasany tamin'izy ireo nanao hoe andriamanitra hoe ataovy ity, hoe andriamanitra hoe ataovy itsy. Ankehitriny tsy mametra-panontaniana amin'izany a. Fa ny velan'ny laharan'ny tenin'andriamanitra zany, lay mpaminany tsy mampaninona na mpaminany ndray azy izy, any velan'ilay laharana izy. Maro be ireo olona lasa voafitaka tahaka an'izany. Ty rahalahy ty afaka manao an'ity ary ty rahalahy ty afaka manao an'itsy, nefa mandany teny ve? Na miteny amin'ny fiteny olona sy ny anjely aza, na manana fanomezam-pahasoavana aza, ka afaka mamindra tendrombohitra. Na omeko daholy azy ireo fananako amelomako ny mahatra de mbola tsinitsinina. Maro no anatona amin'izany andro zay ka anao hoe tompotompo, tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve a? Tsy efa tamin'ny anaranao ve no androako de vory sy nanaovako asa lehibe? De laza amin'izy ireo aho hoe mela nareo, mela amiko nareo mpanao melo, tsy nahafantatra anareo akory mihitsy ah. Kanefa tonga miaraka amin'ny fiaikena iray izy ireo fa nanao an'izany, nefa hoy Jesosy hoe mpanao meloko izy ireo. Inona no eloko? Zany de zavatra raha izay fantatrareo fa tokony ataonareo zay tsara atao kanefa tsy ataonareo. Hitanareo ve hoe inona no isy amin'ny andro farany? Eno ilay laharana manontolo. Zany nitanjoko zao arivo zao milaza fa hivoaka amin'ny sivora sange hihoatra kely fotsiny angamba. Jereo, zany nitanjoko manontolo ny aneo aminareo amin'io laharana io amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra. Hitanareo hoe tsy maintsy miazona ny teniny andriamanitra mba hijanona ho andriamanitra. Ankehitriny mahamariky sika fa samy le laharam-panahy reto roa reto, samy mpaminany izy roa, samy nantsoina izy roa. Ary Mosesy tao amin'ilay laharana andraikitra niaraka tamin'ny andry hafo ray vaovao teo anoloana isan'andro lay fanahin'andriamanitra teo aminy tao amin'ilay laharana andraikitra. Indry tonga ny mpanompon'andriamanitra ray hafa, natsoin'andriamanitra, nitendren'andriamanitra, mpaminany ray izay ahatongava ny tenin'andriamanitra. Eto ilay laharana mampididoza. Tsy misy olona afaka mandafa ity lehilahy ity dia avy amin'andriamanitra, avy amin'andriamanitra. Satria nilaza amin'ny baiboly fa ny fanahin'andriamanitra ny teny tamin'ny ari-mpaminany ray izy. Saingy hitanareo rehefa nahazo an'ilay tena valiny avy tamin'andriamanitra izy de tsy niazona an'izany, tsy nomariany zany noho izany de nandeha niaika any Mosesy izy. Ankehitriny nitady ny sitrapon'andriamanitra Balaama tamin'ny fony rehetra. Ankehitriny rehefa tonga reto lehilahy malaza reto ka nanao hoe Balaama, naniraka Balaka mpanjaka mba hakanesanao any aminy zao ankehitriny zao ka hanozona an'io vahoakan'ny Israely io, satria miparitaka manerany tavany tany manontolo izy ireo ary mitombo manohitra ankehitriny ary rofina izy ireo fanjakana rehetra manodidina eo aminy. Ary tianay ianao ankehitriny ho tonga ka hanozona an'io vahoaka io, satria azoko fa raha manozona olona ray ianao de voahozona izy. Ankehitriny hitanareo lehilahin'andriamanitra ray izy, zay tahinao de voata mpanompon'andriamanitra ray izy. Ary nieritreritry Balaama ankehitriny amin'ny mahampaminany ray hoe zavatra ray ihany ny tokony ataoko, ary zany de mitady hoe inona ny sitrapon'andriamanitra. Zany no andraikitry ny mpaminany ray raha natsoina ho mpaminany izy. Voalohany, inona ny tsy maintsy ataon'ny mpaminany ray? Zany de mitady ny sitrapo ny tenin'andriamanitra. Tsy maintsy manao an'izany izy satria amin'ny mahampaminany ray de tonga aminy ny tenin'andriamanitra. Ny hoy izy ireo hoe eny, tsy teolojianina ray ianao. Tsy milaza mihitsy ny baiboly fa tonga tamin'ny teolojianina ray ny tenin'andriamanitra. Izy ireo no hanina ampifangaro an'izany. tonga ampaminanin'Andriamanitra ny teny. Ary indro ny lehilahy anankiray izay mpaminanin'Andriamanitra. Ary rehefa nikaramaina izy, ho karamaina, mba ho tonga ka anozona vahoaka an'Andriamanitra iray hafa, Mario de nandeha nitady ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ary te hahafantatra ny sitrapony tanteraka izy, ary nomen'Andriamanitra azy ny sitrapony tanteraka arak'izany. Naseho azy ny sitrapony tanteraka. Inona ny sitrapony? Aza mandeha, izany ny tenin'Andriamanitra voalohany. Aza mandeha miaraka amin'izy ireo, aza manandrana manafika ny vahoakako, izay mandeha ao amin'ny lalako tanteraka. Ahoana izany amin'izao andro te hifa maly, hiady hevitra sy ny zavatra hafa rehetra rehefa mahita ny fanahin'Andriamanitra miasa eo anivonareo izy ireo? Ary miezaka izy ireo ny efa niezaka an'izany nandritry ny taona maro ny anepotra an'izany. Fa arakaraka ny aneporan'izy ireo azy no hitombony lehibeko. Tsy afaka manozona an'izay nitahin'Andriamanitra nareo, tsy afaka mihitsy nareo, tsy afaka manao an'izany mihitsy nareo. Izany hitanareo, izany ny vahoaka an'Andriamanitra. Ankehitriny, io mpaminany io na dia tany azy izy ka nikaramain'ilay mpanjaka, niasa teo anivon'ny fankalazana sy ny sisa ary tonga tamin'ny tenin'Andriamanitra. Nitady ny sitrapon'Andriamanitra izy ary namaly azy ny sitrapon'Andriamanitra ka nanao hoe aza manozona an'io vahoaka io, izany no nitahazy ireo. Ankehitriny, tsy misy teolojianina ray eto ambanin'ny lanitra izay afaka mandahan'izao afatra izay toritsika izao afa-tsy hoe izany marina tokoa tenin'Andriamanitra ara-potoana mihitsy. Andriamanitra ny nanamarina izany tamin'ny zavatra rehetra izay voalaza na natao, izy no nanam-pirofo an'izany ho marina. Ankehitriny, tsy misy teolojianina, tsy misy mpamaky baiboly, tsy misy mpaminany afaka mijery ao anatin'ny ity teny ity raha mpaminany ray izy dia ahita an'ilay zavatra ray ihany. Fa raha tsy mahita an'ilay zavatra ray ihany izy dia izany manefa misy zavatra tsy mety ao. Satria hoy ianareo hoe eny o afaka maka an'izany famadika, afaka koa i Balama. Hitanareo fa Andriamanitra ny nanondro amin'ny Mosesy. Ary inona ilay pirofo tamin'izay fotoana izay? Ny tenin'Andriamanitra. Ary eny ilay fanapaha-kevitr'Andriamanitra mazava, madio tanteraka hoe aza mandeha ianao, aza manandrana ny anozona an'izay efa notahiko vahoakako izy ireo. Fa mba fantatrareo moa, tsy tian'ireo olonareo Balama eo mpanomboana. O, inona ny Balama firony misy eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao? Tsy tiany ho vondrony io eo mpanomboana. Ankehitriny, rehefa avy nahazo ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra madio tanteraka izy hoe aza mandeha ianao, saingy hitanareo raha tokony hanao an'izany, izany ilay zavatra ray ihany tahaka ny kaina, tahaka ny kora, ny alona izy. Ary izy dia nila antony ray andehanana na ahoana na ahoana. Mario, ireo fohy be ny aranara-piangonana rehefa naniraka averina izy nanao hoe tsia, tsy mino aho hoe andeha any aho, tsy mino aho hoe anana zavatra atao miaraka amin'izy ireo. Tsy hiady hevitra amin'ireo vahoaka ireo aho, satria efa niteny tamiko Andriamanitra fa vahoaka an'ireo, ka tsy mino aho hoe andeha aho. Raha mba nijanona niaraka tamin'izany izy. Fa tao anatin'ny fony tao dia tsy tia azy ireo izy. Hitanareo, tsy avy tamin'ny vondrony izy ireo. Ary ny zavatra rehetra izay tsy hany vondrony dia tsy marina eo mpanomboana. Hitanareo, dia nandinika azy ireo izy nanao hoe nisy zavatra nahampatahotra nataon'ireto olo reto, azo antoka fa hanozona vahoaka anankiray tahaka an'izany ny Andriamanitra masina ray. Izy ireo dia tsy mahay manorana, tsy nampianarina tahaka anay izy ireo, izahay dia vahoaka mahay tokoa. Oh, miambo mpanompon'Andriamanitra izy ireo, saingy jereo izy ireo, inona izy ireo? Andiany nahoana? Andiana andevoray mpiosopotaka izay niroahan'ireo egiptianina tany nahoana? Tsy isy hidiran'Andriamanitra amin'ny andiny ray maloto tahaka an'io mihitsy. Diso tamin'ny fahitana an'io vatolampiny kapohana io, sy io mena rana varahana io izy, io andry afo. Niezaka ntsara azy ireo avy tamin'ny fijeriny mety maty ray izy. Diso tamin'ny fahitana an'ilay antsoavin'Andriamanitra izy, noho ny fahasoavana tamin'ny alalan'ny fifidianana. Tao anatin'io laharan'io izy ireo ary niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa te hanozona azy ireo izy dia hoy Andriamanitra hoe aza manao an'izany ianao. Ah, izy ireo, avelao izy ireo hipetraka tsara, aza mikasika azy ireo ianao. Ankehitriny dia niodina ilay lehilahy, lasa niverina. Dinio ireo fohy be ny aranara-piangonana ankehitriny na izany aza rehefa lasa niverina izy. Naniraka vondrona ray mahataona kokoa izy. Tamin'ity fotoany ity izy ireo mety ho raha tokony ho mpikambana tsotra fotsiny, dia mety ho mpampianatra momba fianarana teolojia ny tonga tamin'ity fotoany ity. Mety ho eveky izy ireo na angamba lohan'ny presbitera, satria ny rehetra naniraka ny vondrona ray tsaratsara kokoa izy ary ny vondrona ray mahataona kely kokoa. Olona izay nanana fianarana tsaratsara kely kokoa sy afaka andamina n'ilay tetika tsaratsara. tsara kokoa aminy, afaka anao an'ilay izy ho tsara lahatra. Hitanareo izany nataony kay, nandanjalanja izy, izany nataony kory, nandanjalanja izy. Tsy ilay mandanjalanja no izy avelantsika amin'ny fandanjalanjany. Mino an'Andriamanitra isika tsy mampaninona izay lazainy hafa rehetra. Mino an'Andriamanitra isika, tsy mandanjalanja an'izay lazain'Andriamanitra isika. Tsy afaka mandanjalanja an'izany nareo, tsy maintsy manaiky an'izany amin'ny alalan'ny finoananareo. Ary ny zavatra raha izay fantatrareo dia tsy mila mandanjalanja intsoninareo. Tsy fantatra hoe ahoana no nanaovany an'ilay izy, mino fotsiny aho fa izy no manao an'izany. Tsy fantatra hoe ahoana no iazonany an'io teny fikasany io fa izy no nilaza hoe ataony izany. Mino an'izany aho, manaiky an'izany aho eo amin'ny fototra izay inoko fa izany ny tenin'Andriamanitra. Hoenareo hoe eny, tsy afaka ilamindamina amin'izany ianao, tsy hifantatra hoe ahoana no ilamindaminako amin'izany fa izy no nilaza hoe lazao izany. Tsareoko ny pasterako batista ny teny tamiko, nanao hoe nahoana bili hitory teny amin'ny andro eo am-piangonana ianao? Nahoana mihevitra ve ianao fa isy olona andre zavatra re tahaka an'izany? Hoy aho hoe Andriamanitra ny tenen'izany. Ahoana no andehananao miaraka amin'ny fianarana kilasy fahafito hivavaka ho an'ireo mpanjaka sy hitory teny manerana an'izao tontolo izao? Hoy aho hoe tsy fantatra hoe ahoana no anaovako azy fa izy no nilaza an'ilay izy dia ampy hatsara fotsiny izany. Hitanareo, izy no nilaza an'ilay izy, tsy fantatra hoe ahoana no havitan'izany. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa reo olona ho amin'ity izao tontolo izao malaza ity mianatra izay hitsanganana ho toerina eo amin'ny oloha hevitry ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra io sy ny sisa, mihevitra ve ianao fa ino an'izany izy ireo? Hoy aho hoe tsy any hafantatra na ino an'izany izy ireo na tsy. Hoy aho hoe niandraiko fiteny nitory an'izany, izany ny teneniny tamiko. Izy no nilaza fa omba izy, ary izy no nilaza tamiko an'izay ataony, ary izany dia nanao marina tokoa an'izay nolazainy fa ataony. Voalohany, ahazony ny tanana izy ireo, avy eo dia izao no iseho hoe ho fantatrao mihitsy aza ny tsiambaratelo ny fony izy ireo. Ary efa nilazaiko taminareo ny amin'izany ary tahaka an'izany nitrangany. Ahoana ny nanaovany an'ilay izy? Mbola tsy fantatry foana hoe ahoana ny nanaovany azy. Tsy iray amin'ireo asako mihitsy ny hoe ahoana ny nahavitan'izany. Vita fotsiny ilay izy. Iza no afaka nazava rehefa niteny tamin'ny Elia Andriamanitra hoe mekara ny ambony any ary mipetraha eo amin'ny tendrombohitra fa za no hamahana anao, za efa nandidy ny goaika hamahana anao? Ahoana no afahany goaika anankiray akamofo didiny ray sy silaka trondro ray voentika hitondra an'izany ho an'ny mpaminany anankiray? Any akoatra ny zavatra rehetra izay azoko azavainy izany. Tsy mihevitra fa afaka ihany koa nareo na tsy misy olona afaka fa nataony izany. Izay ihany no ilaina, nataony izany, ary izany ny fanamarinan'ilay izy. Ahoana ny nanaovany azy? Tsy fantatro. Tsy iray amin'ireo asako izany fa nataony izany. Ahoana ny nanaovany tany? Tsy fantatro fa nataony izany. Ahoana ny nandrahany zana? Tsy fantatro fa nataony izany. Ahoana ny tsanganany tamin'ny maty? Tsy fantatro fa nataony izany. Ahoana ny namonjeny ahy? Tsy fantatro fa nataony izany. Marina izany. Ahoana ny namonjeny anareo? Tsy afaka miteny aminareo fa nataony izany. Ahoana ny nanasitranany ahy? Tsy fantatro fa nataony izany. Izy ny nampanantena fa ataony izany ary miazona ny teniny izy. Ankehitriny tokony nahafantatra an'izany Balaama, ary nahafantatra tsaratsara kokoa izy. Mario ty vorona tsaratsara kokoa ity mahataona, dia tonga ary tsaratsara kokoa amin'inona? Nanana fanomezana tsaratsara kokoa izy ireo. Ary tsy izany ihany fa afaka nanome azy vola betsaka izy ireo, ary afaka izy ireo nanolotra toerana ray tsaratsara kokoa azy. Ankehitriny akoatry ny mpitory teny tsotra ray fotsiny eo amin'ilay rafim-pandaminana dia anao mpanara-maso ambonin'ny distrikta izay, hitanao? Izany izahay dia anao zavatra ray ho anao raha nroka fotsiny an'io andehan'olona io iala eto anao, hitanao ka ampijanona an'io. O, nanolotra toerana lehibe ray ho azy izy ireo. Hoy izy, arakaraka ny hitahinao. Hoy izy, fantatrao afaka ampisonotra anao a. Jereo hoe avy taiza ny nandraisany teniny? Lay lohan'ny firenena. Taiza ny nandraisa misesiny teniny? Lay mpanjaka ny lanitra. Ny anankiray dia niteny fikasan'ny tenin'Andriamanitra hoe hitondra anareo ho any amin'ilay tanina mpanantenana, ary tsisy olona ajoro eo anatrehanareo. Andefa fanenitra eo anoloanareo a, ka androka azy ireo avy amin'ny akavanana makany amin'ny akavia. Ary akan'ilay taninareo izany napa efa nomeko anareo izany mansoa alaivy izy tano izy anareo izy. Raikehitriny hitanareo, izany ilay noenoany Mosesy. Fa ity lehilahy ity dia niai no mandra-pahatonga an'izany ho zavatra ray tao ampony manokana nahatonga azy mialona. Ary noho izany dia nandeha teo amin'ny lohany ara-pivavahana izy, hitanareo? Mario, toerana ray tsaratsara kokoa. Hoy izy hoe, fantatrao ve fa afaka mampisonotra anao a? Ampisonotra anao eo amin'ny toerana ray tsaratsara kokoa? Anao betsaka ho anao a? Apakatra ny karamanao a? Anome anao karama ray tsaratsara kokoa? Ary rehefa natolony azy rehetra io dia nanajamba azy izany. Balaama firy no misy eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao, izay noho ny toerana ray tsaratsara kokoa, fiangonana ray tsaratsara kokoa, fampanantenana zavatra iray. rehefa manokatra ny masony eo amin'ny teny sy ireo asan'andriamanitra ny olona iray ary lehilahy tsara io izay tratriny fitaomana dia anomboka mahampanompon'andriamanitra iray ary azo na fiangonana tsara iray afaka kelikely dia aseho azy ny batisa amin'ny fanahymasina aseho azy ny batisa amin'ny anaran'i jesosy izay soratra iray ary fomba tokana ara-tsoratra anaovana batisa ary rehefa aseho azy izany ka fantatra ilay anaram-piangonana fa avery azy izy ireo rehefa manomboka an'izany izy dia homeny izy ireo toerana izay tsaratsara kokoa izy sy fanovana ray ao amin'ny fiangonana hitanareo balaa misy mafahiny iray mitovy marina tokoa tahaka azy tany amin'ny voalohany ankehitriny io lehilahy io izay mamaky an'ity baiboly ity tsy afaka mamaky an'izany izy raha tsy mahita fa izany ny fahamarinana tsy nisy olona mihitsy anina tao batisa ka nampiasan'ireo titra ny ray zanaka fanahymasina fa ny ankem-pinoana katôlika izany fa tsy fotom-pampianaran'ny baiboly tsy nisy olona ho amin'ny baiboly izay anina tao batisa na telonjato taona tao arin'ny fahafatesan'ilay apôstoly farany izay natao batisa afa-tsy tamin'ny anaran'i jesosy kristy ny fiangonana katôlika ny nanomboka an'izany ary nanaraka azy ny sisa tamin'izy ireo ary mpitory teny rehetra izay hipetraka ao amin'ny brony ka hijeryan'izany dia mahafantatra fa izany ny fahamarinana nefa noho ny laza mba hiazonana ny toerany fisainana tsaratsara kokoa eo anivon'ny olona dia manao maromaro ty raisana izy eny hoe ianareo mitahazy andriamanitra izany tokoa ny sasany tamin'izy ireo dia manana ny fahamezam-pahasoavana manasitrana ny sasany tamin'izy ireo dia manana asa pitoriana lehibe ary izany namelaka avy hevitrany teo amin'ny tavan'izy ireo ka mahazo nyvaliny ray ihany izay azonareo avy amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo na olona hafa ray tsy miova andriamanitra hitanareo ve izay tiako lazaina balama ho an'ny toerana ray tsaratsara kokoa dia nieritreritra izy ankehitriny jereo rehefa nivery ny ovondrina tsaratsara kokoa io ilay tena balama eto dia nakalaha teny diso ray hitanareo nylaza izy lay vondrina tsaratsara kokoa dia niverina izy dia tokony nanao hoe melato anatrehako efa niteneniko taminareo ny tenin'andriamanitra mandehana izany nohoy ny tompo hoe saingy hitanareo reo fanomezana sy ny olehilahy malaza kokoa o toy ny ahoana no hitiavan'izy ireo manao an'izany andefa anao manerana an'izao tontolo rehetra izao zahay anome anao fiaramanidina manokany zahay anoanan'ireo fivorianao na aiza na aiza izay raha ianao fotsiny no otria aha hitanareo fantatsika izay lazai ny teny fantatsika izay nylazain'andriamanitra ijanona miaraka amin'izany sika amin'ny alalan'ny fanampian'andriamanitra hitanareo tsy mampaninona izay karazana fampanantenana raisy hoe ohatrinona ny mbola azonareo aloha na firy amin'ity hitsina ny hafa no azonareo azonareo vokarina mila ny hoy ny tompo hoe isika ary izay nolazainy eto aloha eny hoy ny fiangonana hoe laharana faharoa izany mila n'izay nolazain'ilay andriamanitra tany amin'ny voalohany sika ary ny zavatra rehetra nanampina n'izany na nyesorona tamin'izany na ny anaranareo aza dia hoesorona ao ambokyn'ny fiainana manampy teny anankiray amin'izany na manaisitra teny anankiray amin'izany mila n'izay nolazainy sika fa tsy izay nolazainy fiangonana izay nolazainy docter jones izay nolazainy olo-kafa mila n'izay nolazainy hoy ny tompo hoe isika izay nolazainy teny fa hitantsika balama ankehitriny mpanompon'andriamanitra ray ary maro amin'ireo lehilahy ireo no manomboka sy mitendren'andriamanitra ary miteny ny tenin'andriamanitra ao amin'ny zavatra maro saingy rehefa tonga eo amin'ny fahamarinana fiainana izy dia tsy hanao an'izany izy ireo mario eto amin'ny mahampamina n'andriamanitra ray tsy tokony ho voafantrika tao amin'ny vondrona ray tahaka an'io izy eo am-panombohana tsy tokony nandeha niaraka tamin'izy ireo izy saingy dinio noho ny laza hitanareo noho ny fieritreretany dia hoy izy hoe eny mijanona mandritry ny alina manontolo dia anandrana indray a hitanareo anandrana indray a ho aninona no anandramanareo indray efa nyteny tamin'ny an'izay holazain'andriamanitra hoy andriamanitra hoe tereno azy ireo fa tsy andeha ianao izany nyteny tany ambendohana tsy andeha ary aza mandeha ianao aza manozona an'izay notahiko dinio ankehitriny hoe ahoana ny valiany izany teo aminy afaka kelikely hitanareo ary izany foana ilay izy isan'andro rehefa milaza zavatra ray andriamanitra dia izay ny tiny lazainy tsy manova ny hevi mikasika an'izany izy janona tsara amin'ny teniny izy tsy mampaninona izay lazainy olo-kafa ray mijanona tsara amin'izany teny izany izy ankehitriny tokony ho nahafantatra tsaratsara kokoa balama tokony ho nanala ny tenany tamin'ny tarika tahaka an'io izy saingy ireo fanomezana tsara rehetra ireo sy ilay fampanentenany ity mpanjaky ity nanao hoe fantatra ao afaka manao an'izany a, izany hoe veka, afaka manao an'izay rehetra tiako atao fotsiny a, ary ampisolotra anao raha ho avy ianao ka anao an'izany ho a. Fa efa niteny taminy Andriamanitra hoe aza manao an'izany, kanefa ho balama hoe nareo mijanononareo mandrify ny alamantolo fa za de anandrana indray. Hitanareo nanana ny teny izy, tsy mila miadihevitra mikasika an'izany tsoninareo. Andriamanitra nefa niteny an'ilay izy, miaraka mivondrona ray tahaka an'izany de mandresy lahatra anareo foana hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo raha mela azy ireo nareo. Nisy vondrona anankiray tonga teo ampaminany ray ndray mandeha, natsona hoe Job, tsy afaka nandresy lahatra azy izy ireo. Nahita an'ilay fahitany izy, fantany hoe inona ny marina. Nahita an'ilay fahitany Balama nefa mbola tsy nijanona niaraka tamin'izany foana. Tsy mampanina na impiry nylazany nivondry ny fiangonany hoe oh Joba, ianao de tokony anao an'ity, ianao de tokony anao an'itsy. Na de nivadiny aza hoy izy hoe miteny takany olona dala ray anao. Hitanareo fantatro zay nylazai ny tompo, fantatro zay nytakiny ary zany no ataoko. Hitanareo nijanona niaraka tamin'izay nytenenin'Andriamanitra taminy izy. Mario Balama zay nampiasan'io lahateny diso io ho an'ny fieritreretany. Hitanareo hoy izy hoe eny za de ahita anandrana indray a, ankehitriny eo no atongavanareo lay laharana faharoa. Balama firy no ananantsika zao arivo zao zay tia mampiasa n'ilay lahateny diso an'ny Matio toko fa 8:26 noho ny fieritreretany fotsiny. Firy no te ampiasany Malaky toko faefatra noho ny fieritreretany fotsiny. Firy no te ampiasan'ny Lioka toko fa 7:30 noho ny fieritreretany fotsiny. Firy no te ampiasan'ireo zavatra reo kanefa eny lazaiko aminao za de mino fa mikorotana eo amin'izany izy rehetra. Anao zany de indro Balama fa miezaka milaza hoe angamba lasa mikorotana Andriamanitra. Anandrana andray a, hitanareo ahita an'izay nolazainy. Ankehitriny fantany fonareo Mario mampiasan'io lahateny diso io Balama noho ny fieritreretany manokana, satria tokoa mila n'io volio izy, mila n'io fambonina io izy, mila n'izany izy, mila n'io asa io izy, mila n'io toerana io izy mba ho ajaina amin'ny maha dokotera ranona sy ranona. Noho izany izy de nanao hoe anandrana indray a. Oh, ao amin'ireo Balama eto amin'izao tontolo izao, amin'izao arivo izao, toerana nampanantena iny laza ho andray, oh andray, manangolo ny fieritreretany amin'ny alalan'ireo izy ireo. Noho ireo anaram-piangonana de hoy izy ireo hoe raha manao an'io ianao de voaroka. Fantatro fa lehilahy tsara ray ianao ary tianay ianao, ary lehilahy tsara ray izy, tianay ianao, saingy tsy afaka mitory an'izany ianao. Ny fotom-pampianarantsika de milaza fa tsy afaka manao an'izany ianao. Doktera ranona sy ranona de milaza fa tahaka an'izao lay izy, ankehitriny tokony ino an'ilay izy tahaka an'izany ianao raha mijanona miaraka aminay. Ankehitriny raha tianao, fantatro fa nanana fotoana sarotra ray ianao, eny ho jereko raha tsy afaka anao anao ho tafasomotra angamba iova fiangonana. O ianareo Balama, rehefa fantatrareo sitrapon'Andriamanitra de ataofo zany, tsy anova ny hevi ny Andriamanitra, tsia zavatra ray izay azo ny andalovana ny fahamarinana ho an'ny fanorana. Hoy izy hoe eny za de anandrana indray. Mario ireo Balama zay misy. Noho izany de tsarovy ankehitriny, rehefa tonga teo amin'ny alina faharoa izy niaraka tamin'ny fankalazana lehibe io sady efa nanana ny fieritreretany dombo songoly de namela azy andeha Andriamanitra. Ankehitriny tsy nanova ny heviny mihitsy Andriamanitra fa nanome aza ny sitrapony navely izy mandehana ary, saingy hitany fa tsy eto zany. Fantatr'Andriamanitra zay tao anatin'ny fony Balama. Nampaminany ray azy izy de fantany fa nakahalan'ireo holy rollers, ary izy fotsiny izy de te hanozona azy ireo na ahoana. Nefa Andriamanitra efa niteny taminy tsy hanao an'izany, kanefa de tonga izy te hanao an'izany ray. Noho izany navelan'Andriamanitra nandeha izy. Hoy Andriamanitra hoe mandehana. Ankehitriny tsarofo tsy nanova ny heviny mihitsy izy. Mario faniriny ny anozona azy ireo. Reo vahoaka zay nikila sy no fanatika tiny ny anozona azy ireo, nila toerana ray izy, tsy te hiadaladala miaraka tamin'izy ireo izy. Noho izany de nihevitra izy fa raha afaka manao an'io fihetsika kely io ho an'ilay mpanjaka amin'izay fotoan'izay de hisondrotra izy. Tsy nanova ny hevi mihitsy Andriamanitra na ny teniny, fanome anareo ny fanirinyny fony izy. Any fonareo izy ny nampanantenany zany. Fantatrareo ve zany? Izy ny nampanantena fanome anareo ny fanirin'ny fonareo, ka aoka ny fanirinareo ho ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny fanirinareo ho ny sitrapony fa tsy ny sitraponareo manokana mihitsy, ny sitrapony. Raha izy raha mangataka zavatra aminareo ka tsy manome anareo an'izany izy de manaova hoe misaotra anao tompo, ianao no mahafantatra zay tsara. Jereo na aezaka mpanjaka aza rehefa naniraka ny mpaminany io tany aminy izy. Andriamanitra naniraka ka nanao hoe alamino ny ankonanao ho faty ianao. Nanatodika nytavany tany rindrina Ezekia ary nitomany fantratra ka nanao hoe tompo Andriamanitra za de mangataka anao andinika. Nandeha teo anatrehanao tamin'ny fo tanteraka, tiako amela ho velona 5:50 taona amboniny ianao. fiviny ary ny teny tamin'ilay mpaminany andriamanitra nanao hoe miverena ka teneno izy fa nandre azy a dia inona ny nataony mitondra fahafahambaraka teo amin'ilay firenena manontolo izy nandretra ny fahatezeran'andriamanitra izy hany ka namono azy izy marina zany fantatrareo zany miverin-dalana tamin'andriamanitra ho tsaratsara lavitra kokoa ho an'ny firenena mpanjaka sy ndretra raha lasa izy ka naka ny zavatr'andriamanitra voalohany ho azy fa tony sarotra ho an'ilay mpaminany zany rehefa tsy maintsy niveriny ilay mpaminany ka nytenin'andriamanitra taminy rehefa avy nyteny taminy izy saingy hoy andriamanitra hoe mandehana fa hitanareo nitondra fahafahambaraka ray zany inona ny nataony balama rehefa avy nahafantatra ny sitrapon'andriamanitra kanefa nikiry izy dia nataony zany nahoana nahoana ary inona ny nataony zany mario tsy nanova ny hevi mihitsy izy fantany izay tao am-pony fantatrareo tomasy tsy afaka nino an'izany mihitsy izy ndray andro tsia izy dia nanao hoe tsia tsy afaka ino an'izany a raha afaka haka ny tanako a ka ametaka an'izany ao amin'ny lany vony ametraka an'izany ao amin'ny fantsiky ny tanany eny amin'izay fotoan'izay amin'izay fotoan'izay a dia ino amin'izay fotoan'izay hoy izy hoe avy etory tomasy hitanao ankehitriny apetra ho eto ny tananao ankehitriny o hoy tomasy ankehitriny ity ny tompoko sy andriamanitra hoy izy eny nahita ianao ary mino an'izany ankehitriny lehibe lavitra toy ny aona kosa nyvalosoan'ireo izay tsy nahita mihitsy kanefa mino tsy te andray fanahymasina ny olona raha tsy miteny ny fiteny tsy fantatra izy ireo mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra zany tokoa andriamanitra tsarairay izy anome anareo ny faniriny fonareo izy saingy tsy mampanina na impirinareo no miteny ny fiteny tsy fantatra nefa mandahanty teny ity dia disonareo nahoana nahoana hitanareo tsy miditra amin'ny alalan'ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra nareo miditra amin'ny alalan'ny fiazonana ny teny rehetra nareo zany mpirofo ny fanahymasina rehefa mino ny tenin'andriamanitra nareo hitanareo mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra mino aho fa afaka ny ovelominareo tahaka nylazaiko any keo maraina mandra-pahatonga anareo hiteny ny fiteniny vaovao iray za dia efa nyteny nytenako ary fantatra fa zany ny fahamarinana fantatra fa marina zany saingy tsy zany ny famantarany nareo hoe zanak'andriamanitra nofantenany nareo hitanareo tsy etokoa izy tsy nilaza mihitsy maro no anatona ka anao hoe tompo tsy efa naminany sy nanao an'reto zavatra lehibe reto tamin'ny anaranao ve a ilaza izy hoe mela amiko nareo mpanao meloka tsy nahafantatra anareo mihitsy a miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo nefa aveve dia mandany atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy misy zavatra tsy mety any hoany eny tokoa ny ray amin'ireo zavatra eo ny ray amin'ireo baikomen'andriamanitra ny zavatra tsy mety aho zaho fotsiny fieritseretananareo manokana dia jere zay nylazainy baiboly aseho itoerana ray ah zay nanaovana batisa olona tamin'ny anarany ray zanaka fanahymasina hitanareo tsy aho zany fa hitanareo matetika noho ny fieritseretanareo dia hoy nareo hoe eny hoy nareo hoe miteny amin'ireo vehivaviny amin'izay tokony ataon'izy ireo andriamanitra tsy hanao sorta sy ny sisa saingy hifantatra ao ny pastera noho nylaza noho izany dia maka n'ilay lalana mory izy ireo fantatra izy ireo zay nolazain'andriamanitra mikasika an'izany eto hitanareo azo antoka andriamanitra ny tenen'izany noho izany izy ireo dia te anao an'izany nahoana nahoana hitanareo miezaka hita fialantsiny ray izy ireo eny everiko fa zao ny tsaratsara lavitra kokoa lay izy tsy mitsoka ny rivotra ia fa andriamanitra nylaza tamin'nylehilahy ray mba hiakanjo hafa noho ny vehivavy ray raha manao fitafiandehilahy ny vehivavy ray dia fa havetavetana eo masony zany noho izany dia tsy tsara zany eny ary tsy tokony anao an'izany nareo tsia hitanareo koa noho izany dia ratsy zany fa hitanareo miezaka hita fialantsiny ray izy ireo hoe ny tompo noho nyteny tamiko anao an'izao tsy milaza hoe tsy niteny izy fa jereo tsy zany ny sitrapony tanteraka tsy maintsy ny sitrapony navely zany hitanareo ve hoe inona no ataony zany andotoan'ilay andihany manontolo zany nandotoan'ilay tobo rehetra zany mario eto tsy nanova ny heviny mihitsy andriamanitra ny teniny fa andriamanitra tsara ray izy ary anome anareo ny faniriny fonareo izy na dia manohitra ny sitrapony azy zany mino an'izany ve anareo jereo nyteny tamin'ny mosesy andriamanitra hoe mandehana ianao any ty mpaminany vositra ity hoy izy mandehana any ka mitenena amin'io vatolampy io efa nikapohany zany nandeha teo amin'ny fahatezerany mosesy naka n'ilay tenaka nanao nareo mpiodina tsy maintsy ampivoaka rano anareo avy amin'ity vatolampy ity ve zahay ary nikapoka n'ilay vatolampy tsy tonga ny rano nikapohany ray zany tonga lay izy nanohitra ny sitrapon'andriamanitra zany nanimba ny drafitra rehetra tao amin'ny baiboly zany tsy maintsy nikapohana fandrony kristy hitanareo efa nikapohan'andriamandeha kristy nanimba n'ilay drafitra manontolo zany saingy nomeny azy ny sitrapony navela noho izany avy eo dia hoy izy hoe hitanareo nanome rano anareo zay ia zany ho mitondra nyzano anareo nareo andihana mpiodina hoy andriamanitra hoe avy eto romosesy avy eto mekary eto amin'ny tampony efa mpanompo mahatoky ray ianao tahaka ny vehivavy miaraka amin'ny tongotravo nianika ianao hitanareo jereo ery lavitra ry hitanao ve ilay tanina mpanantena aina tompo, fa tsy ho ao ianao, na ka sitrapoko na velo ianao, tany teo amin'ilay vatolampy, na nome voninahitra ny tenanao ianao, hitanao fa tsy za, nanamasina ny tenanao ianao, tsy nanamasina ahy ianao, tsy nitandrina ny teniko tany am-boalohany ianao, izay nolazaiko taminao mba hatao. Kanefa dia tonga ilay rano, afaka mametra tanany eo amin'ny marary nareo ary sitrana izy ireny, afaka maminany nareo na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, saingy ilay zavatra dia mitandrina ny teniny tany am-boalohany. Tsy manova ny heviny Andriamanitra ny sakaiza, tsy maintsy mitandrina ny fanirany ianareo ny sitrapony. Oh, eny, ho an'ireo mpianatra zany, tsy miova izy raha mbola manana mpianatra ray izy, dia zany ilay fanirahany ray ihany. Andehananareo manerana an'izao tontolo izao ka toroy ny filazantsara zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino, zany dia tsy miova mihitsy, tsy afaka miova zany. Ankehitriny afaka milaza nareo, eny, lazaiko anao tsy ho an'izao any izao zany, oh, ianareo balamita. Hitanareo tsy miova Andriamanitra izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Jereo fotsiny ireo balamita amin'izao andro izao. Oh, fantatra ao amin'ny baiboly dia nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy izy ireo, saingy jereo ny olona rehetra, tsy ahoako izay nataon'ny olona. Tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra izay nomena teo anivon'ny olona izay afaka havonjy ianareo. Tsy misy famelana ny fahotana fa amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Inona na tsara toy ny ahoananareo izay ataonareo tsy misy idirany izany, izany dia ny tenin'Andriamanitra tany am-boalohany, tsy maintsy mijanona miaraka amin'izany nareo. Eny ary, fankatoavana ny teniny tsaratsara kokoa noho ny fanatitra. Tsaroanareo ilay fotoana izay niverenany Saoly, nanana fanomezam-pahasoavan'ny finoany Balaama ary afaka nampiasan'izany tao amin'ilay tenin'Andriamanitra tanteraka tany am-boalohany. Lehilahy maro eny amin'ny samy izao andro izao miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana no afaka manao an'ilay zavatra raha ihany. Lehilahy maro eto, ireo olona izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ireo olona izay maminany fanomezam-pahasoavana iray no afaka mampiasa an'izany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, saingy tsy ataon'izy ireo izany. Alain'izy ireo, fa mitazy ireo Andriamanitra na ahoana mahazo an'ilay sitrapona velo, saingy noho ny laza tsy fahafinaretana tombontsoa manokana dia nivarotra ny fisoko iny tahaka ny nataony Esao, hitanareo, nivarotra ho an'ny rafim-pandaminana iray, nivarotra tahaka ny nataony Balaama, hitanareo. Maro be no manao an'ilay zavatra iray ihany amin'izao andro, fantatsika fa marina izany, nivarotra ny fisoko iny izy ireo. Ireo vehivavy izay milaza fa manana ny fanahymasina manao sorta, lehilahy mamela azy ireny eo amin'ny pilipitra, vehivavy manapa-bolo eo amin'ny pilipitra, mandoko ny tarehiny, manao an'ireo akanjom-pivavahana, vato lehibe indrindra manafotoana ny fiangonana izay haninisy. Raha tianareo ny hahafantatra ao amin'ireo fahefana ara-politika hoe amin'ny firy izao ao amin'ilay taonany fanjakana, dia jereo izay misy an'ireo jiosy. Dini hoe toy ny ahoana ireo jiosy satria firenena ray izy ireo. Raha tianareo ny hahafantatra hoe aiza no mitsangana an'ireo firenena, dia dinio ireo jiosy. Raha tianareo ny hahafantatra hoe aiza no mijoro ny fiangonana, dia dinio ireo vehivavy. Dinio ireo fitondrantena eo anivon'ireo vehivavy, satria izy ireo ny fanehoana iray an'ny fiangonana. Rehefa mahita ny fahasimbana eo anivon'ireo vehivavy nareo, dia hitanareo ny fahasimbana ao amin'ny fiangonana. Lasa inona izy? Jezebela miloko tare iray, lasa zany marina tokoa ny fiangonana, hitanareo. Ankehitriny, izany ny fahamarinana ary fantatrareo izany, hitanareo. Raha tianareo ny hahafantatra hoe aiza no misy ny fiangonana, dia dinio ireo fitondrantena tena eo anivon'ireo vehivavinareo, satria izy ny fiangonana dia vehivavy ray. Raha tianareo ny hahafantatra ny toeran'ny firenena, dia dinio ireo jiosy. Mario tahaka nylazain'Andriamanitra tamin'ny Balaama rehefa avy nandrehan'ilay fanapaha-kevitra marina tanteraka izy ny teny hoe aza mandeha. Eny, avy eo dia niteny taminy izy rehefa avy hitany tao am-pony izay tsy maintsy ataony, nomeny azy ny sitrapona velany hoy izany, dia hoy izy hoe mandehana, ary afaka manao an'ilay zavatra ray ihany nareo. Raha tsy te handeha ao amin'ny fahamarinana nareo, dia afaka mandeha nareo ka manana asam-panompoana lehibe iray, izany tokoa afaka nareo, saingy maka ny sitrapona velo nareo, mandeha any akoatra ny teniny nareo. Anambina nareo izy, izany tokoa ny tahaka ny nataony tamin'ny Balaama mihitsy, fa omiazana ray izy, saingy tsy afaka nanozona ny vahoaka io, tsy afaka nanao an'izany izy, satria isaky ny nanomboka anozona izy dia nitahy, hitanareo, tsy afaka nanao an'izany izy. Fa rehefa tonga teo amin'ny hoe nambininy izy tao amin'ny zava-bitany, dia nampianatra an'ireo vahoaka ireo izy tamin'ny alalan'ny Balaka hanao fitsangatsangana. Nentiny niditra ny tombony Israely ka nampifanambadiny izy ireo, nanao hoe nahoana ray ihany sika rehetra, nahoana manompo an'ilay Andriamanitra ray ihany nareo, manana mpaminany anankiray izay eto ambony eto, ary nareo manana mpaminany ray etsy ambany etsy, ary manana an'ilay fanatitra ray ihany sika, ilay Jehovah ray ihany tahaka an'ireo razantsika. Ankehitriny, nahoana nareo rehetra ny tsy tonga fotsiny kamokambana miaraka aminay? Hoy ny baiboly hoe aza manakambana ny tenanareo anivon'ireo tsy mpino. aza mizoga miaraka amin'izy ireo mihitsy raha tsy minao zany izy ireo dia mijanona lavitra azy ireo hitanareo mivoa misarao iny tompo dia andray anareo a hitanareo aza mikasika an'ireo zavany tsy madio marina zany ny fahalotony manohatra ny teny sy ireo zavatra tahaka an'izany mijanona lavitra an'izany aza miaino an'izany ary hitatsika eto fa nandeha tany Balama ka nanomboka nampianatra ny vahoaka ary nanao fahadisoana iray izy ary izy dia nanaraka ny lalan'ny Balama ahoana ny nataony ary nampianatra ny Balaka ka nanao fijangajangahan'ireo zanak'israely ary namelony firenen'ny israely ny lozaray an'ireo vahoaka ka narivony tamin'izy ireo ny maty tao anatin'ny ray andro ary nambola teo izy rehetra teo anolohan'ny alitaran'andriamanitra ny vavaka dia indry tonga ny lehilahy israelita ray miaraka vehivavy midianita ray vehivavy ny anara-piangonana ray ary niditra tao anatin'ilay tranolay ary nanatona teo ilay zanaky mpisorona ary nakalefona ray ka namono azy roa ireo dia zany nampijanona ny fahatezeran'andriamanitra fantatrareo fa zany ny soratra marina ve zany hitanareo fa inona ny tranga Balama naomby izy tamin'ny fampandemena ny israely inona ny nataony nampahalemeny ny tombon'izy ireo namela azy andeha andriamanitra ary nampahalemin'ny tombon'izy ireo ka izany nandotonyilay tobo manontolo ary rehefa manomboka ny fotompampianarana ray izay tsy ny fahamarinany baiboly dia izany mandotonyilay tobo manontolo mitsangana ny olona anankiray miaraka amin'ny hevitra hafa ray tahaka ny koraka manao hoe eny ity hitsy ary ny hafa ary manana hevitra hafa ray a dia izany mandotonyilay tobo manontolo ary zany ny vitan'ilay tobo mpiangonana manontolo amin'izao andro izao mariny zany nampianatra tahaka ny nataony nampahalemen'ilay tobo manontolo any kadesy barnea lay fanehokeriny teny rehefa tonga tao kadesy barnea izy ireo tamin'izay fotoana izay lay fampandemena ny toby niveriny izy ireo nandeha avy atrany mihitsy izy ireo taorininy sarofo nihinana sakafo nanjely izy ireo nanana ny tenin'andriamanitra izy ireo isakariva tonga voaseho ary nihinana n'ilay sakafo izy ireo nisotro avy tamin'ilay vatolampy izy ireo nisotro izy rehetra nahitany ireo fahagagana andinika any mosesy izy ireo ary nahitany teniny nahitan'ireo faminaniny ny zavatra rehetra ary farany avy eo rehefa niaino any mpampianatra sandoka io izy ireo izay niditra teo anivony ka nampianatra diso dia nampahalemen'ilay tompo izy ary nambinina tamin'ny alalan'izany mety nanorona trano be ray tapitra isa dolary izy mety nanana anara-piangonana malaza izy mety nanampy anariviny sy anariviny izy ary nanao asa lehibe sy asa mahery ary mpaminany ray tsara zany saingy raha mbola tsy miaraka amin'ny tenin'andriamanitra foana dia tsaratsara kokoa anareo no mijanona lavitra an'izany tsy manova ny hevo ny andriamanitra mijanona tsara miaraka amin'ny teniny satria izany nivoaka any amin'ny farany ny teny teny amin'ny teny na iza na iza naisotra teny anankiray avy amin'izany na manampy teny ankiray amin'izany izany dia tsy maintsy mijanona ho io teny io ankehitriny enoy tsara ankehitriny rehefa tonga ny fitsapahny teny rehefa nandeha teo izy ireo ka nahita n'ilay fanoerana lehibe loatra ny fanoerana lehibe indrindra izay hany hitany reo amalekita dia impolo amin'ny abeny hoy izy ireo hoe tahaka ny valala sika ny fefiny izy ireo na ny tanànany dia misy rindrina lehibe any ka afaka manao azakazaka ka lesy manodidina zany izy ireo ka lesy roa hainga anarak'izay hafahany mandeha manodidina an'ireo rindrina hitanareo an'ireo tanànany nahoana lehibe ireo lefony lavy izy ireo olombe izy ireo nahoana tahaka ny valala tsika tsy afaka manao an'ilay izy sika ary lehilahy roa nonjoro teo amin'ity teny ity kaleba sy josoa nanao hoe andraso ray minitra mangina ray minitra fotsiny nareo vahoaka roa tapitrisy ireo mihoatra lavitra nohony mahavita an'ilay izy sika hitanareo mihoatra lavitra nohony mahery sika ho azy ireo inona no nifotoran'izy ireo hoy andriamanitra hoe efa nomeko anareo ny tany anareo zany dia nijoro teo izy ireo fa nanambady ireo vahoaka akoatra ireo zavatra hafa sy ireo karazana fanekem-pinoana rehetra sy fomba mpivavahana teo anivony ka nalemy fotsiny izy ireo wisy washy tsy nahafantatra hoe iza ny lalana iodonana na inona no atao mariny zany teo ny tonga ny fitsapahny teny kanefa manome alalana anareo anaovana izy mamela sitraponareo sitrapona vela ray teo ampahafantarana fa izay ao amponareo dia fantany zany hoe nareo hoe eny ranahy branama zany anao an'izao szao tsy manelingely lahy zany mitahy ah isan'andro andriamanitra mihira ao amfanahy a mandeha ao amfanahy za anaelan'izany izy mandeha ana mariny zany fa ihina no ataonareo manao sorta ary manao an'ity tsy manelingely lahy zany fantatry fa ho amin'ny kristy ny finoko fa tsy ao amin'izay anaovako fa ny baiboly no milaza hoe misy zavatra ray amin'izany hitanareo ihina no ataonareo anao vato mana fotoana ray nareo tahaka ny nataon'ny Balama eo anatrehany tsirairay avy amin'ireo vehivavy hafa inona no ataonareo amin'ny zanakavavinareo tanora anana andihana riketa azy ray nareo. Tena marina tokoa zany andiana Jezebela kely ny loko tare hitanareo. Fa niangona anareo Andriamanitra. Nahoana mitahy ahy izy tsy misalasala amin'izany a, izy de nitamy Balama ihany koa hitanareo. Hitaty koa izy. Andeha eo amin'ny sitrapony navelonareo fa tsy ny sitrapony tanteraka. Tsy manova ny heviny Andriamanitra satria mitahanareo izy. Nitany Israely mihitsy izy tany nandritry ny efapolo taona. Inona nataon'izy ireo? Nakavady, nitaizandreo ankonany, nanoroka ankizy, nandohandreo mpafolo-karenany, niaina tsara tany ary nitahy azy ireo tany nefitra Andriamanitra, namana azy ireo tamin'ny mana, nitohy sy nitohy. Fa levona ny tsirairay avy tamin'izy ireo satria tsy niazona mihitsy niazy tany am-boalohany izy ireo. Navely ny sitrapony tany am-pendoana ny teniny, naka ny fomba ny navely izy ireo. Mandehana! Sangitsarovinareo rehefa niala tao Kadesy izy ireo, de tsy nanao dilavitra mihitsy, nandeha niodina sy niodina fotsiny izy ireo tao anefitra. Nefa afaka nivoaka izy ireo, afaka roa andro taorina zany, afaka no tonga tao amin'ilay tany nampanantenaina izy ireo. Nanao diefapolo taona izy ireo ary matiny tsirairay avy tamin'izy ireo afa-tsy Josua sy Kaleba, ireo hany janona teo amin'ilay teny tany am-pendoana. Oh, Andriamanitra ampio zay. Tsy manova ny sitrapony Andriamanitra, tsy manova ny heviny izy fa hitahanareo izy. Azo antoka ny tahan'ny Balama izy fa inona ny nataony tany? Nandoha taon'ilay tombo manontolo izy. Hitanareo tsy maintsy mijanona eo amin'izay ny lazainareo. Tsy nanova ny drafiny tany am-pendoana mihitsy izy. Jereo ireo Balama amin'izao andro izao eny amin'ny sary ratianareo. Jereo fotsiny manodidina. Ambinina, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Azo antoka. Mampiasa ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra azy ho ny zavatra. Ny zavatra rehetra azo antoka. Fa zany manimba n'ilay fiangonan'Andriamanitra manontolo miaraka amin'ny fampianarany simba. Mariny zany. Misy anankiray nilaza tamiko izy hoe ho aninona nanaovanao an'ity, ho aninona nanaovanao an'itsy, hoe aho hoe tsy mino ve anao fa zany fahamarinana? Oh, eny saingy hoy izy, mafantatrao moa tsy asanao zany tokony hivavaka ho an'ny marary ianao. Ninonao mpaminandry ray izy ireo. Nahoana afaka mampianatra an'ireo vehivavy ireo ianao hoe ahoana no areonelareo hoe ahoana no anaovana an'ity itsy ary ny hafa? Ahoana no afahanareo mampianatra alzebra azy ireo nefa tsy hianatra ny abidiny akory azy izy ireo? Ahoana no afahanareo mampianatra azy ireo an'ireny zavatra ireny nefa tsy handray an'ireo boky tsy akoryakory azy izy ireo? Hitanareo? Tsy maintsy miverina sy manomboka any amin'izay nanombohanareo nareo na teo amin'izay nijanonanareo ka mandray ny tenin'Andriamanitra rehetra. Jereo fotsiny zany ao amin'ireo samyizao andro izao. Tahaka ny nampanambadiny Balama tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra mpijangajanga ray, nampanambady an'ilay mpijangajanga tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, de toy izany koa ny ezahan'ireo mpampianatra santoka miteny aminareo amin'izao andro izao. Ampanambady ny tsirairay avy amin'ireo rafim-pandaminana sy ireo olonaireo amin'ilay mpijangajanga ratsy ny Apokalipsy toko fa fito amby folo izy ireo. Mifotom-pampianaran'ny Balamany izy ireo izay mandeha midikodina amin'izao andro izao ka manao hoe mitovy mihitsy sika kristiana sika rehetra ary ireo pretra sy papa sy inona koa, izy rehetra manao maromaro tsiraisana sy manao an'izany. Milaza ilay mpitoroteny, mahafantatra mpitoroteny pantekotista ray mihitsy aza izy rehetra reo, de manomboka manome kosera boribory akehitriny, ilay midika hoe astoreth, ilay andriamanitra volana, osti kosera ray. Hoy izy ireo, akipio masonareo de raisy zany raha mandrahatra nyfieritreretanareo ilay izy. Akipio masonareo, osti boribory ray, inona ny dikan'izany? Vatana ny vakivakina ray ny raisintsika Jesosy Kristy ny vakivakina fa tsy andriamanitra volana boribory ray. Astoreth izay nalainy marino toerany ary mbola boribory foana le kosera romana ho an'ny andriamanitra volana, andriamany bafy fa tsy andriamanitra. Manana kosera ray ny vakivakiny sika zany tokoa. Oh, noho izany akehitriny ilay mpijangajanga lehibeny Apokalipsy toko fa fito amby folo, ireo Balama mampianatra miaraka amin'ireo fotom-pampianarany santoka de mampanambady ny fiangonana amin'io karazana loto ray io. Dinio rehefa tonga eo amin'ilay fanehokery zany amin'ny andro farany, jereo ilay fahalemeny zany akehitriny. Rafim-pandaminana sivinjato mahery samihafa, ny anankiray misitona any amin'ny lalana iray ary ny anankiray mankany amin'ny hafa, tsy misy firaisany eo anivon'izy ireo ary miezaka mitondra firaisana izy ireo, tsy nandrahoy ny tenin'Andriamanitra, ny drafitr'Andriamanitra tany am-pendoana. Manao an'izany amin'ny alalan'ny politika sy ny rafim-pandaminana ray izy ireo. Tsy manova ny heviny Andriamanitra, mijanona tsara amin'ny teniny izy. Hoy izy hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy olevina. Marina zany, mijanona amin'ny teniny tany am-pendoana izy. Oh, adray, na de mbola mandanjalanja manoatra an'izany foana azy izy ireo tahaka ny nataony mihitsy ary izao fotsiny. Zavatra anankiray ihany no atao tao tsy hanovan' izany izy mino fotsiny satria ny lanitra sy ny tany dia samy olevina ny teniny tsy ho diso mihitsy hitanareo hitanareo ve aiza no ampanambadiny ianareo hitanareo ve ireo politika sy ny sisy ahoana ny izany izy ireo manakambana ny fiangonana miaraka amin'ny alalan'ny politika ao anatin'ny fiangonana tsy mikambana amin'ny kristy amin'ny alalan'ny politika sika isika dia mikambana amin'ny fiangonana amin'ny kristy amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina ary ny fomba hafantaranareo ny batisa ny fanahymasina dia satria fanahy ao anatinareo iny manondro ny tenin'andriamanitra rehetra ho ny fahamarinana marin'izany fa niza niza nahisotra teny anankiray avy amin'izany na anampy teny anankiray amin'izany dia esoronao mbokyny fiainana ny anjarany kanefa ambinina izy hoe ianareo tsy afaka inao an'izany amin'ny alalan'ny fanambinana nareo tsy afaka hitsaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambinana nareo ambinina izao tontolo izao nambinina tamin'ny alalan'izany balama fa rahalahy tsara ho amin'ny alalan'ny teni ny andriamanitra miazona ny teniny izy ary manondro azy ho ny fahamarinana noho izany tsarovo ry zakaiza raha mbola velona foana nareo dia aza adino mihitsy izao tsy manova ny hevi ny andriamanitra kanefa hita izy amela anareo andeha amin'ny sitraponina vely izy saingy tsy hanova ny hevi mihitsy izy tsy hanova ny drafina izy tsy hanova ny teniny izy ho anareo tsia tompoko nareo ny tokony iova tsy afaka hanao ny tenin'andriamanitra ifanaraka amin'ny fahatsapahnareo nareo nareo ny tokony hanao ny fahatsapahna nareo ifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra hitanareo izany ny fomba tsy maintsy ataonareo hoanareo hoe eny lehilahy tsararay a andriamanitra manao an'ity hitsina ny hafa fa miazona ny tenin'andriamanitra venareo o eny lazaiko anao izany fotsiny tsia eny ary misy zavatra tsy mety anohany andriamanitra dia andeha eny anambina anareo izy azo antoka izy dia anao anareo ambinina ho any izay tsy ilany izany ireo anaram-piangonana amelatra ny tranolaina izy ireo re fiangonana lehibe tsara sy ny zavatra rehetra manerana ny firenena manan-karena izy ireo ary miraraka ao ny vola sy ireo mamby raha avy aiza na aiza izay nilaza ve ny baiboly hoe hita tao amin'nihitsy azy ireo arenan'izao tontolo izao ary na dia ireo fanahan'ny olona azy sy ny zavatra rehetra izay hita tao amin'ny mpijangajanga ratsy io izay renyny zavatra manontolo politika sy raha fampandamina fa ny vondrona kelin'andriamanitra no ilay ampakariny eo afovoany ity teny ity engane lay ray an-danitra malala hiazona anareo maro toerana tsara eo aza manalavitra nyity teny ity mihitsy nareo mety mitanareo nareo mety manasitrana ny mararinareo andriamanitra mety manasitrana ny zanakareo marary izy mety manasitrana ny vadinareo lahy izy ny vadinareo vavy mety manasitrana ny reninareo izy olo-kafa mety mitsambikina amin'ny fanahinareo ary mandiha mandroso sy miverina zarovo milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina ny ranonorana tovy mihitsy fa rehefa mipetraka ao io voa io dia na izy voatendry na izy tsy voatendry raha voatendry izy izany dia mety raha vary ray izy dia tsy maintsy mamokatra vary raha tenin'andriamanitra ray izy dia tsy maintsy mamokatra tenin'andriamanitra raha tsy zany izy eny amin'izay fotoan'izay dia tsy izy zany hitanareo azonareo ve zany ankehitriny ny tompo hitahanareo indro efa niteneniko taminareo fa hijanona amin'ny sivora nefa indro ilay izy amin'ny folo latsaka roapolo minitra maro aminareo olona ny manana lalana lavitra aleh tiako nareo ary ny antony ny azonako anareo tahaka an'izao dia tsy hoe satria te asika aminareo aho fa tiako nareo ary izay fantatro dia tsy miazona ninininona miteny aminareo ny fahamarinana any amin'ireo fivorianan' izay aleko tsy mandreha mihitsy mitory an'ireto afatrareto nareo tsia nampanantena anareo aho mba ho tonga eto nytitabernakila ity aveto mihitsy no hitoriako ny afatro mbola manana telo na efatra eto izay nomenyny tompo aho manana an'ireo soratra eo amin'izany aho izay tsy ho sahako mihitsy ny hitory azy any ankafany raha tsy eto avy eto no manomboka mandeha ny tenin'andriamanitra ary mandra-panovan'andriamanitra an'izany dia hijanona eto mihitsy ary hitondra an'izany eto mihitsy marin' izany any amin'ireo fivoriana lavitra any dia mivavaka ho an'ny marary a sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany ary eo amin'n'ilany dia milaza n'ireo zavatra amin'ny fomba miolaka mba handremesan'ilay ondry azy fantatra izy ireo izay resahan'izany amin'ny fomba hafa dia fandrika eo amin'ilay lelampitana fotsiny ilay izy hitanareo maneho an'ireo fahamantarana zay miezaka maneho fa mahafantatra andriamanitra ao amin'ny fahamantarana ary mahafantatra fon'ny olona ka manao an'ireo zavatra ireo izany ny fanomezana ara-pilazantsara iray ampientana ny olona fotsiny zavatra voalohany fantatrareo dia tonga ao an-tranon'izy ireo ny oronam-peo ray izany manao an'ilay izy amin'izay fotoan'izay raha ondry ray izy dia tonga avy an-trano miaraka amin'izany raha osy ray izy dia avoaka n'ilay oronam-peo aha hitanareo izany dia arinareo ihany koa marina izany benina izany marina tokoa izany efa nanana fahatsapahana ray benina eny ary eny marina izany tsy faly ve nareo fa azy tsy faly ve nareo nihirahira pantekotista kely ray isika fahiny efa ela be tahaka an'izao tena faly aho fa ny tompono namoaka. tena faly aho fa ny tompony namoaka raha tsy noho i jesosy de ho taiza tena faly aho fa ny tompony namoaka oh sambatra aho hatraminamoany tompo ao sambatra aho hatraminamoany tompo ao raha tsy noho i jesosy de ho taiza aho tena faly aho hatraminamoany tompo ao niantsoantso aho hatraminamoany tompo ao niantsoantso aho hatraminamoany tompo ao raha tsy noho i jesosy o de ho taiza tena faly aho fa ny tompono namoaka voninahitra tsy faly ve nareo tsy faly ve nareo ndao sikira zany tsy faly ve anao fa ny tompo namoaka anao tsy faly ve anao fa ny tompo namoaka anao raha tsy noho i jesosy o de ho taiza tena faly aho fa ny tompo nono amoaka eny rao hatraminamoany tompo ao nirao hatraminamoany tompo ao raha tsy noho jesosy de ho taiza tana faly aho fa ny tompono namoaka tsy faly amzany ve nareo noho izany de andeha amin'ny hazavasika ainareo ve zany izy zany andeha amin'ny hazavana isy hazavana mafinaritra iza tonga eo amin'izay mirapiratanyreo andony famindrampo miratra mandidina tsika rehetra andro amana o jesosy lazavany izao tontolo zao dinareo ve zany dao sika hirany zany raha andeha amin'ny hazavany isy hazavana mafinaritra iza tongeo amin'izay amirapiratanyreo andony famindrampo miratra mandidina tsika rehetra andro amana o jesosy lay aizavany zao tontolo za zao ny fiakarany masoandro eo ianareo rehetra maso ny azavana milaza jesosy lay aizavany zao tontolo za famarinana sy famindrampo amin'ny anarany jesosy lazavany ankehitriny dao sika anangana anytanantsika rehefa mirany zany o andeha amin'io azavany misy azavana ray tena mafinaritra zany tonga eo amin'izay amiry ampiratanyireo andony famindrampo iza miratra mandidina tsika rehetra andro amanalina jesosy lay azavany zao tontolo raiso ny tanany hafa o tonga amin'izay mirapiratandreo andony famindrampo faly ve nareo fa zanaky ny azavana miakatra lay zanaka didina antsika rehetra andro amanalina ianareo rakizy madinika nyfakatiava o andeha fotsiny amin'ny azavany isika zany dema fanehona ny tena tonga eo amin'izay mirapiratanyreo andony famindrampo miratra fotsiny mandidina tsika rehetra andro amanalina zany jesosy lay azavany ty mino an'izany ve nareo rehetra mandeha isy makamizy la tsara tarezio na tsara tare mandeha miakatrany zinisy ika lay tanàna tsara tare anandriama O mande makani zinisi. Avoaino mosaranareo, raiso reo mosaranareo, vetivety fotsiny, ndao sika nolotra fanatitra ofaofa ray ho an-tompo. Tsy amboara ray zany fa nakamosoara sy ny sisa avy teo amin'ny vatan'ny Paoly izy ireo, hitanareo. O mandeha isy mankany izy, o tsara tarehy izina tsara tare. Mandeha miakatra an'izy io nisy ka lay tanàna tsara tarehin'Andriamanitra. O mandeha isy mankany izy io, o tsara tarehy izina tsara tare. Mandeha miakatra an'izy io nisy ka lay tanàna tsara tarehin'Andriamanitra. Amen. Tsy manao anareo atsapa ho tsara ve zany? Azoko eritreretina mihitsy ireo olo-masina fahiny tany aoriana tany, talohan'ny idirany teo amin'ilay kianja romanina tany, nanomboka niakatra n'ilay havoana, fantatrareo teo ambonin'ilay fiakarana kely, mitondra makao amin'ny lavaky ny liona, nanao hoe: o mandeha isy makany izy, lay tsara tarehy izina tsara tarehy ity. Mandeha miakatra an'izy io nisika, lay tanàna tsara tarehin'Andriamanitra. Resan'izy io de mafokatra amamina masinary, alohany atratraratsika n'lay seza fiandrianany lany, alohany atratraratsika n'lay seza fiandrianany lanitra. Nandianatsika eo miaralambe volamena, mandanianatsika eo miaralambe volamena. Mandeha isika makany izy io, zana tsara tarehy izina tsara tarehy. Miandeha miakatra an'izy io nisika, lay tanàna tsara tarehin'Andriamanitra. Avereno aoriko, Tompo Andriamanitra, manolotra ny tenako anao indray aho. Diovy aho hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra, diovy aho hiala amin'ny fisalasalana rehetra amin'ny teninao. Avelao aho manomboka amin'ity pasika ity, olom-baovao ray ao amin'i Kristy Jesosy. Avelao aho hitondra ho am-poko ny teninao. engane izany ho faniriny tongotra izay anazava ny lalako ka manompoko izaho dia anaraka anao a amin'ny anaran'i jesosy amen. Mandeha isy mankany izy io o tsara tarezy io na tsara tare mandeha miakatra an'izy io nisika lay tanàna tsara tarenandriana tsy manao anareo atsapa ho tsara ve zany nanolotra ny tenantsika ndray isika eo mpahafantarana fa ao am-pontsika de efa nivelomina avy tamin'ny maty isika natao velo tsy manao anareo atsapa ho tsara ve zany oandray o andray tiako ianareo amin'ny fitiavana tsy mety maty enoy mifankatiava satria tsy afaka ny ankala ny rahalahynareo nareo zay hitanareo nefa ilaza fa tian'andriamanitra zay tsy hitanareo hitanareo noho izany de mifankatiava fotsiny amn'izay fotoan'izay raha mifanompo ianareo de manompo an'andriamanitra marina ve zany arak'izay ataonareo amin'ny reto madiniky reto zay manana ny hery mamelona ao anatiny no nanaovanareo an'izany tamiko ovino zay ny nahitanao nanana ilaina ovino zay ny namangy anao tao an-tranomaizina ovino zay ny nanao an'ireo zavatra ireo zay nataonareo tamin'izy ireo de nataonareo tamiko tsy mahafinaritra ve zany tiako izy arinareo o mbola misy ira anankiray tokony iraintsika raha mbola manana iray minitra fotsiny ihany nareo o eny alaintsika fotsiny izy ireo eny ary tompoko o raiso eo aminao ny anaran'i jesosy azadio zany sakay ndao sika rehetra hirany zany akehitriny mitsirairay miaraka akehitriny miaraka amin'ny fo iray goavana fotsiny atolory azy zany ndao sika miaraka amin'izay ananantsika rehetra ao anatitsika raiso aminao ny anaran'i jesosy izanaky ny ala hery sy fahory anome fifaliana sy fiononana ho anao izany raiso izy naiza naiza leanao anarana sarobi o tena may fanantenany tandry fifaliany lanitra narasarbi o tena mamy fanantenany tany fifaliany lanitra tsarovy ankehitriny mivava ho ary rehefa mitsoka re rivotra ny fanenjehina mamay rehefa mihaika amin'ny lafiny rehetra reo devoly dia atsiaro aho fa mivavaka ho anareo nahandrona alina ary ivavaka ho anareo aho toany ny pastera tsara anareo rahalah nevan sy ny mpiara-miasa rahalah caps enoy izy ireo ampianatra anareo ny teniny fiainana izy ireo nino an'izany a raha tsy nino an'izany a de tsy honanana azy ireo eto tokoa tsy honanana tokoa mino aho fa mihinony afatra izy ireo ary mijanona miaraka amin'izany izy ireo amin'ny tsara indrindra ny fahalalany ary manana finoanan'ireo lehilahy roa ireo a mijanona miaraka amin'izy ireo reto rahalafy reto manerana an'izay anaovan'izy ireo ny fivoriana zay nitsangana teto zao arivo zao raha ny akaikin'izy ireo nareo de toano izy ireo renareo hoe hoaninona ny nahatongavan'izy ireo teto zao arivo zao raiso aminao ny anarany jesosy mampingy amin'ny aiare eno ty efa tonga aminao ny fakampana de tsy ho ambavaka fotsiny ny anarana masy anarana sarobita anarana sarobita o tena maty o tena maty fanantenany andriamanitra malala azo trano reto vahoky reto mivavaka aminao aray amin'ny anaran'i jesosy ekeo zany tompo mivavaka o tena mamy fanantenany tany fifaliany lanitra mandra-pianatsy 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 eo atombotry jesosy mandra-pianatsy mandra-pianatsy Umana wani ade mantra manda peona chiki. Dosi kia nuntu kia nuluwa chika kiti. Uu ade mantra mumbana ampisa itupu. Peona chiki. Ewa tungu titisu. Manda piona chik, manda piona chik, manda piona chik. Umbana wane andre manta, manda piona chik. Zan marina tokoa ny fivavaka mandra-piona antsika indray andriamanitra hitanareo ary ankehitriny dia angataka ny rahalahyntsika ny vila sarobidy ary andrava nyity fiangonana mahafinahitra itisy ti anareo andriamanitra ny tsirairay avy tena mankasitraka ny manana vahoaka tahaka anareo rehetra ho inona ny afatro ratsy nanana olona zay nino an'izany ah ary misy olona eto ho faty ho any zany nareo ho any ty afatra zay ananantsika ity engany andriamanitra anampy ianareo ny tsirairay avy miaraka aminareo ny fivavako miaraka amin'ny tsirairay avy ianareo ireo tsodraniko engany ianareo rehetra tsy hanadiny fa ampahany ray eo amin'ity fitsanganan'ity nareo ao anatinareo lay hery mamerina ankehitriny ny lamina ny rehetra zanak'andriamanitra nareo ndao sika anondrika ny lohantsika mandra-patonga andralan'ny Neville Ampiraf ary andriamanitra hitahanareo.